Dobrý večer, je 1. apríla roku 2014. Od mikrofónov štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes menej než do 24. A dnešná pravidelná informačná vojna je utorok, je o svetových udalostiach bez politickej korektnosti. Dnes máme 4 témy. Prvá je Slovensko 10 rokov v NATO, čo nám to prinesie a aká je skutočná úloha aliancie. Druhá je Rusko versus Spojené štáty, mocenské vzťahy v rámci vzájomného testovania síl na Ukrajine. Po tretie Francúzsko, aj komunálne voľby dokážu zamávať s vládou a najvyššou politikou. To bude zaujímavé. A štvrtá téma je Turecko. Čo tam po demokracii za to blízko k Washingtonu a Bruselu. No a mojim dnešným hosťom je takisto ako obvykle pán Lubomír Huďa. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
Dobrý večer aj tebe. Teraz mám takú správu, alebo teda predpoklad, že túto reláciu asi niekedy v polke júna budeme musieť ukončiť. A teraz toto nie je prvoaprílový žart v žiadnom prípade. Myslím to vážne, pretože ona prestane byť potrebná, pretože počul som, Lubo, že tvoja krvná skupina ideologická, tvoj brat v boji v zahranično-politickom, súdruh Butora, sa stane poradcom nového prezidenta. Čo na to hovoríš?
To je najkrajšia správa z prezidentských volieb, keď som sa to dozvedel. Niečo naznačovalo už predtým, keď budúci prezident Kiska v podstate vyhlásil, že aj keď Kosovo nebolo správne, že bola vyhlásená nezávislosť, ale už by sme ho mali aj my uznať. Tak to sa mi zdalo v zahraničnom politickej oblasti, to je jedno, či je stranický, či nestranický prezident. Zaujímavé bude, že koho záujmom bude slúžiť. Ale
počkaj, ty ešte nevieš?
No a teraz, keď som sa dozvedel, že zahraničným politickým poradcom je Butora, tak ako tým pádom je povedané všetko, pokiaľ ide o zahranično-politické stanoviska, tak keď si to tak pekne povedal, že relácia už nebude potrebná, áno, lebo to už z prezidentskej kancelárie určite bude všetko zaznievať úplne otvorene.
Bude pravda šírená z pionierského domu.
Áno, bude pravda šírená, tak ako bola z americkej ambasády, tak ako bolo z nášho veľvyslanectva na USA. Butora má s tým bohatú skúsenosť, má blízko k tým médiám, ktoré sú tzv. Mienkotvorné a ktoré nás informujú objektívne, nadstranicky a len v našom dobrom záujme. Takže vidím, že máš radosť z výsledku týchto volieb z toho pohľadu, že konečne o zahraničnej politike budeme úplne otvorene počuť a ešte nebodaj aj rozhodovať. Takže áno, táto nominácia aj mne úplne stačí k tomu, aby som bol presvedčený, že naozaj prezidentský kandidát nie je stranický, nikomu nebude slúžiť, len nám, ľuďom na Slovensku.
No, takto, dačke, za chvíľu si vyslúžiš, to nás skáče 10 e-mailov, aké si hovedo, ale to nevadí, ja ich prečítam potom. No, ide o to, že keď som nechcel podporovať ani jedno, ani druhého pred voľbami, tak som dostával desiatky e-mailov, že aký som oný, aký som Fico, že nadržiavam Ficovi, že to pomôže iba Ficovi. No a teraz, vieš, ako jasne, Fico v žiadnom prípade, lebo to by bol úplný začiatok úplného konca tejto krajiny. No ale toto nevyzeralo nič lepšie, takže ako...
Nebudem sa miešať do práce vnútropolitickým analytikom, ale z hľadiska zahraničnej politiky môžem povedať, že to nebude žiaden rozdiel, lebo tieto vyhlásenia a to, akých ľudí si zvolí daný človek, alebo hlava štátu, alebo prvý občan, a akými ľuďmi sa obklopí, komu dôveruje, tak to už vypovedá jednoznačne. Aké stanoviská, opäť hovorím, v oblasti zahraničnej politiky už teda veľa naznačil, takže necháme sa prekvapiť a som aj ja zvedavý, že či nebol by som rád, aby tá relácia skončila, alebo naopak bol by som rád, keby bol taký úprimný a ideálny svet, že by sme sa otvorene informovali o tom, ako sa veci majú. Tak ty tvrdíš, že to nastane v júni, no tak dobre. Dobre, počkáme si na to.
16. júna príde hneď prvá správa spod lampy, kamaráde, bude super. Ja teraz všetci tí, čo volili Kisku, nepíšte prosím vás, lebo potom nebudem vedieť medzi e-mailami, otázkami nájsť nadávky na seba, ale ja chcem povedať jednu vec. Toto, nie je prezidentské voľby, už boli akékoľvek, ale toto, že Butora, teraz sa tam nasáčkuje, samozrejme, tí obvyklí, ako sa volá, tí podozriví, vieš, mesiežníkov a... No,
a celý ten spolok okolo Butorov, to je jeden táto...
Celá tá cháska, ja iba chcem povedať, že slovenský národ má takú, takú zvláštnu schopnosť. Je schopný vyliesť z kanála a v zápäti sa hodiť do jamy plnej hovien. Máme nejakého, nejakého pacienta na telefóne, ktorý nevie vydržať. Dobrý večer.
Dobrý večer, ahoj Noro. Tu je Dušan z Nových Zámkov.
Čau Dušan.
A ja sa chcem len pripojiť k tomu sklamaniu v zmysle toho pána Butora ako poradcu, lebo to je fakt akože veľmi zlý signál. Ale napadlo ma také niečo, že bolo by celkom zaujímavé, keď on chce uznať Kosovo, tak by nemal mať potom problém s uznaním Krymu.
Tak toto nefunguje, Dušan, kamaráde. Neviem, ako u vás v Zámkoch, ale v Bratislave určite nie.
Mne to je jasné, ale taká paralela celkom ma napadla, že by mu mohla takto nejak výsť toho ešte. To je bolo zaujímavé.
Nie, to sa nestane, ale vieš čo, pretože sa nádej umiera posledná.
Áno, asi jedine.
Dobre.
Dobre, ale to som chcel.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Tak čo robíš?
No tak to bola taká ideálna predstava, áno, že keby sa to bralo podľa objektívnych kritérií, ale pán Butora za celú svoju diplomatickú, politickú činnosť a činnosť v treťom sektore dokazuje svoju objektivitu každým vyhlásením. Práve ten jeho spolok, tých spolupracovníkov, priateľov a podobne demonstroval pred ruskou ambasádou, aká je to hrozba. A vlastne sa dostaneme k tomu aj nášmu výročiu v rámci NATO, ako my spolu s NATO zabezpečujeme slobodu pre národy.
No a vypadá, že ďalší pacient, kamaráde, dneska horúca linka. Dobrý večer.
Dobrý večer, Tomáš, zdravím vás.
Ahoj, Tomáš.
Tak ja by som sa chcel spýtať pána hostia, ktorého dosť často počúvam. Má veľmi dobré názory, ja sa s tým stotožňujem vo veľa veciach. Že keď má teda také informácie aj Vinoro, že ohľadom toho pána, ktorého si zvolil za toho poradcu.
Myslíš Butora, však neboj sa povedať meno, povedz normálne.
Ja som nevedel, že
Butora.
Ja sa s tom moc nepohybujem.
No.
No, takže vy máte nejaké informácie, máte nejaké skúsenosti. Čo keď sme sa na to pozreli tak, že pán Kiska možno nemá až taký rozhľad, čo sa týka týchto vecí a proste chodia za ním ľudia a nevie sa zorientovať. Proste vyberá si, hej. Takže že to by sme my mohli urobiť preto, aby sme ho nejak možno nasmerovali, lebo predsa však volili ho ľudia, ako by sme mu my mohli pomôcť v tom, aby sa rozhodol, ak by sme brali, že je taký akože nestranický, hej.
Dobre, ja nechám za chvíľu Luba, ale tebe ešte do toho po telefónu ešte položím, poviem jednu vec, ako o Kiskovi si každý môže myslieť, čo chce, hej. Ale určite to nie je debil ani blbec, hej, ktorý si nedokáže dohľadať informácie o Butorovi, jak každý iný tuto nejaký lopaťak, ktorý si zapne internet. Lebo tak to sú mainstreamové správy dlhé roky. On musí vedieť, Kiska musí vedieť, že kto pán Butora je. Lubo, ako to vidíš ty?
Dobre, ja nechám hostia, ešte chcem ísť súbor.
Počkaj, Lubo.
Áno.
No, niekto hovorí.
Že sa veľmi zlepšila tá spätná väzba, že už to nie je počuť.
No super, dobre, ďakujeme veľmi pekne. Okay. Tak necháme Luba, nech zareaguje jasne, na ten tvoj, na to tvoj. Ako, ďakujeme, toto bolo taký úprimný pokus. Ja, čo môžem ešte ďalšie k tomu povedať, že pokiaľ naozaj k tomu chcete pristupovať, tak my sme cynici s Lubom, takže ako na nás veľmi nepočúvajte, ale keď veľmi chcete... Tak ja si myslím, že pánovi Kiskovi treba napísať a spýtať sa ho teda, že či vie, ktorá bije. No. Ako to ty vidíš, Ľubo?
Nepodceňoval by som rovnako, ako si spomínal, nového prezidenta, že by v tejto oblasti bol tak nevzdelaný, aby nevedel, koho si vyberá za poradcov.
Určite nie je.
To by bolo potom veľmi úbohé, že niekto mu to povie, že tohto si dáš za poradcu a tohto, pretože potom o žiadnej objektívnosti alebo nadstranickosti nemôžeme hovoriť. Čiže podľa mňa so znalosťou veci si vyberal tých poradcov, ktorých si vybral, ktorých dvoch spomenul. Možno, že medzi tým počúva Slobodný vysielač a povie si, stiahnem ja toho Butoru a nebudem ho počúvať. Je to taká ideálna predstava, alebo možno keď mu poslucháči napíšu, že koho si to vybral. Ale napriek tomu, že sa neustále oháňal tým, že je občiansky kandidát a je nestranický kandidát, tak si vybral stranickú figurku. Ako jeden kandidát bol absolútne stranická figurka, ja sa obávam, že druhý kandidát bude hrať nestranickú figurku a bude slúžiť určitým stranickým záujmom, pretože stačí si vypočuť zo pár vyhlásení Butoru, pozrieť sa na jeho činnosť a všetky aktivity a je jasné, za koho kope, nemusí si ani obliekať dres. Tak ak chce nový prezident patriť do toho istého mužstva, kam Butora, no tak tým pádom je tá profilácia úplne jasná. Neviem, či je v záujme Slovenska, alebo v záujme úplne niekoho iného.
No, v záujme Slovenska to títo ľudia nekopú.
Ale oni všetci tvrdia, že im ide v prvom rade o občana, o ľud, o národ, o Slovensko. Ale tiež sa mi páči, že...
Počkaj, tomu, ktorému je na zvracenie, keď sa pozrie na slovenský štátny
áno,
znak.
Áno, aj tomu ide o Slovensko, pochopíte. Ten by ho bránil zo zbraňou v ruke. Takže to je jeden z najväčších vlastencov. Je to, musí to byť strašná dilema, že pri pohľade na štátny znak mu prichádza zle a na druhej strane drží tú zbraň a ide brániť tú vlast. Takže...
No, pozri sa, v jeho prípade, ja keby som bol veliteľom tej roty, v ktorej on by tam zbránil, tak toho vlajkonosiča by som poslal nikam dozadu, aby ho nevidel Féro, vieš. aby mu nebolo zle.
Ešte šancu. Títo dvaja sa už teda ukázali, ktorých spomíname, či Butora, alebo Šebej a tak ďalej, tí už za celú tú svoju činnosť ukázali, že aké záujmy obhajujú a v čo veria. No a dáme šancu teda novému prezidentovi, aké kroky začne robiť od toho júna, keď nastúpi do funkcie a aké praktické kroky v tej svojej funkcii vykoná, ale myslím si, že vždy o tom človeku svedčí to, akými ľuďmi sa obklopí. To platí, či od nejakého malého podniku až po veľkú firmu, až po najvyššiu štátnu funkciu. A ten výber, aspoň pokiaľ ide o zahraničnú politiku, nebol práve najšťastnejší. Ale mám tú ideálnu predstavu, že hádam nový prezident zmení svoje rozhodnutie. Uvidíme.
No, uvidíme, čo bude s nami tiež po júni, pretože obklopuje sa ľuďmi, krysami, ktoré nám idú otvorene po krku. Keď si zoberieš červených, tak tí nás úspešne ignorujú, ale títo ako otvorene od prvého dňa bojujú proti nám. Bude to zaujímavé, ja sa celkom teším. Takže v tomto by som problém nevidel. A hneď, počkaj, než začneme, tu som rozklikol e-mail, počkaj, ho pozriem. Ešte sme ani nezačali, Ľubo, už to e-mailov, že nenormálne veľa.
Tak začal si takou témou, že aby sme neskôrli teda do volieb, no ale tak musíme reagovať, keď sa poslúkači pýtame.
Dobre, píše nám Robert, hej, tak... Vážený, vaše rádio, ktoré som podporoval a rád počúval, neuveriteľne zčervenalo. Vaše rádio bola nádej, bohužiaľ už nie je. Dnes som si prečítal aj blogy na vašom portáli, no hrôza. Marek Brná, zlatý komunisti, Miloš Jakeš mi boli stokrát milší ako dnešní politici. No, Robo, ten blog si tam napíše, kto chce, my na ňo vplyv nemáme. Ale, ak by si chcel... A aby sme napríklad to mazali, ako to robia smetiari, hej, tak si napíš kolkovanú žiadosť a možno ti bude vyhovné vené, ale ako pochybujem o tom. Hej. Proste to, kto tam aký blog napíše, je jeho vec a ja s tým nič nemám spoločné, ani sa k tomu nehlásim, ani na to nenadávam. Ďalej nám píše, Huďa už nemienim ani komentovať, mám normálne podozrenie, že je to agent KGB, podobne ako Chele Mendík. Hej. To, že dáte prístor takmer výhradne jednej strane a to proruskej a to, že som prakticky nezaznamenal nejaký iný názor, ma iba utvrdzuje, že to s vašou nezávislosťou nebude až také rúžové. Určite nie som americký Rojko, dokonca som presvedčený, že si dvojičky zhodili sami. Ani s demokraciou to nie je u nich bohviako, ale to neznamená, že budem automaticky proruský obdivovateľ. No, to máš pravdu, to neznamená, že musíš byť proruský obdivovateľ. A PS napísal, že myslím, že to Noro neprečíta. Toto sú tie predpoklady, Robo, vieš, každý predpoklad je matkou potom sklamania. A neviem, ako počúvaš Slobodný vysielač, ale ja som tu raz bol skoro ukameňovaný za to, že som si dovolil kriticky niečo povedať na Putina. Takisto Lubo nikoho nevelebí, hej, proste svoje si povieme, ale proste ak sa bavíme o Ukrajine, tak sa bavíme o tom, že proste prišiel nejaký 30-ročný chlap a mláti 5-ročné decko a môže o tom tisíckrát rozprávať, furt to bude tá istá situácia. Keď bude nejaký iný konflikt alebo niečo iné, tak sa na to zase môžeme pozrieť. Takisto objektívne. No a teraz, že sem tá druhá strana nepríde, no nepríde. Skús ich sem zavolať, lebo nikto im tu nepovedal, že sem nemôžu chodiť. Hej, ale skús ich zavolať. Ja som sa o to pokúšal. Jak si bez nejakého šťastia. A predstav si, že ani ten, oný Huďov kolega, ten agent KGB, Chelemendík, ani ten sem nechce prísť. Hej. Neviem, ako to, vieš, nejak si to už utvorte, alebo dohodnite sa, že teda sme buď červení, alebo sme náckovi, alebo sme extrémisti, alebo sme prokotlebovskí, ten sa sem tiež bojí prísť. Hej. Takže nejak si to ujednote, ten názor, a potom jednotne začnite proste proti nám nejakým spôsobom bojovať, lebo toto je dosť také chaotické a vyzerá, že nepočúvaš, čo sa tu rozpráva, čo sa tu deje. A máme ďalšieho pacienta na telefóne. Dobrý večer.
Dobrý večer, David.
Ahoj, David.
No, chcem sa vyjadriť tomu, čo hovorí o tej objektívnosti, teda čo vám píše o tej objektívnosti. Tak rozdiel je v tom, že vy ste online a dá sa sem zavolať a dá sa polemizovať, ale napríklad neviem, lampa alebo také relácie, tak tam si pozvú hosti a koniec. Tým to končí.
No však jasne. No, takže, ale takto, David, poviem aj tebe, aj poviem aj všetkým ostatným, ešte raz som to povedal asi 78 krát, ale prečo nie aj 79 krát, mám vás rád. Slobodný vysielač nikdy nebol a nikdy nebude vyrovnaný, lebo sa snaží vyrovnávať ten humus v spoločnosti. Hej, pokiaľ chceš počuť druhú stranu, zapni si Markízu, prečítaj si SME, ale takisto oni sem môžu prísť, keď chcú, ale oni sem samozrejme neprídu. Hej. Ale tie názory spoločnosti sú rôzne. Hej.
Však ale hovorím, tá podstata je, že ste online a že hoci kto môže zavolať aj oponovať.
To je pravda.
To sa nikde nedá. A k tomu Kiskovi, no uvidíme, aké tu bude sklamanie. Môže, že to je taká taktika, že nechce byť zrovna v médiách teraz šikanovaný. Môže, že aj preto, ale dožli, no. Nerobím si nádeje.
Inak to nie je zlý postreh. No, je to konšpirácia, ale nie je to zlý postreh. Ďakujeme.
No, ahoj.
Čo vravíš na to, Lubo?
A dovolíš, no vyjadrím sa len krátko, stručne, lebo to sú tie výhrady, ktoré zaznievajú. To červený, modrý, ja už som to hovoril nespočetne krát, že keď kritizujete modrých, neznamená, že ste červení, a keď kritizujete červený, neznamená, že ste modrí. Rád to prirovnávam k tomu, keď máte nejakú mestskú štvrť a sú tam dva pouličné gengy, prečo by ste mali byť fanúšikom jedného z nich, a keď kritizujete jedných aj druhých, že v podstate ohrozujú ľudí, že parazitujú na nich, že sa obohacujú na nešťastí. To neznamená, že ste fanúšikom jedného z nich, ale jednoducho ani jeden, ani druhý nemajú morálne, etické, ani žiadne kvalitné predpoklady na to, aby boli nejakým obohatením ľudí. Tak to si myslím o červenej aj modrej strane.
To sa, takže počúvaj, toto ani nám, ani tebe veľmi nikto nebude veril, lebo všetci sú fanúšikovia, všetci patria do nejakého klubu.
Ja to rád používam vo svojich prednáškach, keď je nejaký problém, to neznamená, že človek má mať pozíciu futbalového fanúšika. Toto sú moji, tých budem braniť za každú cenu, nebudem si všímať ani ich nedostatky, a toto sú nepriatelia, a tých treba za každú cenu poraziť, zničiť, ani neskonštatovať, že naozaj hrajú rovnako dobre, ale teda môže mať výhrady k tomu a k tomu. Takže to je to červené, modré, že pochopiteľne, ak nechválite jednu stranu a kritizujete ju, nemusíte patriť k druhej strane. Toto mi vždy prekážalo, keď som robil ešte v rôznych súkromných novinách, že v podstate tiež boli buď na modro, na červeno, len buď ich už vládu od začiatku nenávideli, ešte neurobila ani prvý krok, lebo nie sú naši vo vláde, alebo naopak, je to naša vláda, tak všetko ospravedlňujeme. To je chorý prístup. To k tomu červenému, modrému. A v podstate to isté platí aj k tomu, že agent KGB a podobne. No, keď už ide o tú objektívnosť...
Urob osvetu, povedz im, že KGB už neexistuje. Ako sa voláte teraz?
FBS, Federálna bezpečnostná služba. Ale tiež nebudeme predsa tvrdiť, že to nie je to isté, že v podstate poprechádzali tí ľudia samozrejme z KGB, Putin bol tiež KGB, veď aj Bush bol CIA, takisto riaditeľia CIA pôsobili predtým v určitých pozíciách, budú aj po tomto riaditeľovaní slúžiť zase systému. Tu ide o to, kto akému systému slúži a čo ten systém prináša nielen ľuďom vo svojej krajine, ale aj v zahraničí. Takže pokiaľ ide o to, že či je človek proruský alebo proamerický, ťažko to niekomu vysvetľovať, kto je jednoducho vyprofilovaný. Zaujímavé, že ten človek povie, že neverí tomu, že si, že teda verí tomu, že si dvojičky urobili sami a nemyslí si ideálne o demokracii, ale veď tu nikto neospravedlňuje Rusko. Ale presne už keď sleduje ten zápas, tak nech sa pozrie na podmienky každého z týchto súperov a čo ktorý z tých súperov robí. A tak zistí, že kto dominuje na svete, kto vnúcuje svetu svoju vôľu. A v súčasnosti niečo bolo pred 20 rokmi. A k tomu sa dostaneme k téme NATO, keď tu 20 rokov niekto čúšal.
Za chvíľko, vydrž.
Budeme hovoriť, že to je rovnaké impérium. A to prisudzovanie tej nálepky, taký alebo taký, no to je predpoklad aj poslucháča, alebo diváka, alebo čitateľa, aby sám dokázal byť nad vecou. Teda nie je fanúšikom oddaným ani Moskvy, ani Washingtonu, ale snaží sa brať do úvahy fakty a realitu.
No, ja som fanúšikom Slovenska, aj keď niekedy na to nevyzerám. Máme pacienta na telefóne, dobrý večer.
No, zdravím, Ondrovič.
Čau, Tomáš.
Zdravím vás. Chcem sa opýtať pána Hude, že či si spomína, ja si to ešte pamätám, že Slováci už raz Havlistov vyhnali zo Slovenska vajíčkami. Havel, Schwarzenberg a vidíte, vyhodili sme ich vtedy dverami a teraz sa vracajú oknom títo. A
druhá nikdy otázka, neodišli, Tomáš, stále sú tu.
Druhá otázka, že ja ich považujem za veľmi nebezpečných ľudí. To sú ľudia s dosť extrémnymi názormi, ako takými zahranično-politickými. A oni chcú stvoriť ako keby nejaké naštandardné vzťahy s Izraelom. A ten Izrael je stále, viete, čo je to za krajina, oni sú v permanentnej vojne a ja si myslím, že Slovensko by vôbec nemuselo mať také postavenie, do akého oni ho tlačia. Tak ďakujem.
Dobre, ďakujeme. No jasne, že nemusí mať Slovensko, si môže ísť svojou cestou, keby.
Dobre, vyjadrím sa k tomu. Samozrejme, že si to pamätám, bolo to pred vyhlásením samostatnosti na začiatku 90. rokov, keď tu chodili tiež tento spolok teda ako nositelia demokracie, hoci už dávno mali svoje záujmy, v prvom rade mali záujmy, pokiaľ ide o reštitúcie, privatizácie pre kamarátov a upevňovanie si svojich pozícií v politike aj v ekonomike. Takže týmto vôbec neprekvapujú. Celý čas, celé to obdobie, jak sa striedajú pri moci a menia si tie funkcie, raz sú v pozadí, raz sú v popredí, stále presadzujú to isté a nič sa na tom nezmenilo, len žiaľ, vždy si nájdu tú masu, ten dav, ktorý im neustále verí a neustále im dá tú pozíciu v spoločenskom alebo v politickom živote. Takže nie je to vôbec prekvapujúce, že sú tu stále, už či oknom, či dverami a tie nálady ľudí, oni nimi manevrujú, takže im je úplne jedno, či im ľudia dôverujú alebo nie. Stačí, že ich tá dôvera masy udržuje v tej pozícii, v ktorej sú. A ešte by som len pripomenul, keď tam boli reči minulé o predchádzajúcom príspevku objektivnosti. Veď stačí si zapnúť ktorékoľvek médium. Bola spomínaná lampa, to je tzv. Verejnoprávne. Skúste si zapnúť diskusiu v Slovenskom rozhlase, keď je zahranično-politická, obyčajne po radiožurnáli o pol jednej, ako je tam stanoviska, sú všetky rovnaké. Teatrojku si skúste, ktorúkoľvek televíziu, diskusiu, aké rôzne tábory tam prídu a ako je to jednoliatá propaganda, nech si zapnete ktorúkoľvek stanicu alebo ktorékoľvek noviny a pozrite sa, ktorí ľudia sa tam objavujú a neustále dávajú svoje názory. Keď sa tu vyčíta Slobodnému vysielaču, že tu zaznieva určitý názor, no veď ten názor je, povedzme si, osamotený a je v malom, by som povedal, ešte v malom okruhu ľudí, lebo keď si zoberieme, koľko ľudí počúva Slobodný vysielač, koľko ľudí sa venuje alternatíve, tak opäť poviem tie hrozivé čísla, keď si večer pred Markizu sadne 800 tisíc ľudí, keď si pred Jojku sadne 500 tisíc, pred tzv. Verejnoprávnu 150 tisíc ľudí a stále tam počujú týchto Dulebovcov, Bútorovcov, tie centra pre európske analýzy, severoatlantické a vždy mám dojem, nech sa ten človek pozerá na KGB, Rusko a tak ďalej, ale celé to obdobie od toho 89. od 90. rokov, ako keby sme počúvali len Bielý dom a americkú ambasádu. Takže netvárme sa, že kto tu vnúcuje tie určité názory, kto manipuluje verejnou mienkou a kto má pod palcom média a ešte prekrúca rôzne fakty z minulosti, ako 68. porovnáva s niečím, čo vôbec spolu nesúvisí a teraz sa ten Krym náramne hodil v podstate do tej palebnej munície, mediálnej aj politickej, lebo jeho výsledkom je zase len strach. A opäť hovorím, dostaneme sa k tej téme, ktorú chceme rozoberať.
Dostaneme sa po prestávke, lebo už spodej sa pol hodinu skoro rozprávame a nikde nič.
To je presne o tom, čo nám vyčítajú. Ľudia majú záujem o to, o čom sa rozprávame. Chcú poznať reakcie a nikto nikomu nebráni, že si nesmie povedať svoj názor. Ešte nám dokonca vynadia. Ja si neviem predstaviť, aby pustili vo verejnoprávnej televízii alebo v súkromnom médiu nejaký telefonát alebo mail, ktorý by povedal, ale pán Butora, pani Butorová, Somolaniová, Šebej a tak ďalej, vy pracujete pre CIA, ale my si vypočujeme, že sme kadebáci. Hoci, milý pán, ak si to myslí, tak keby som mal tie prostriedky, ktoré mávajú títo CIA, KGBáci, Mosaďáci a tak ďalej, tak si žijem tak pohodlne, že ani neviem, čo sú problémy sveta.
No, zoberieme ešte jedného pacienta pre prestávkou.
Dobrý večer, to je znovu Dušan.
Dušan z Nových Zámkov.
Áno, chcel by som sa spýtať pána Hudia ohľadom jedna vec, tí červený, modrý a tak ďalej, to je vec, ktorá je tu známa, ideme od jedného k Martinu druhému, ale čo sa týka zaujímalo by ma Európa a sankcie voči Rusku. Pretože priznám sa, že mne to pripadá ako šmečko na lidi, alebo potom sa tu hrá nejaká hra, pretože na jednej strane sa hovorí, že Európa uvalila sankcie, alebo uvalí. Na druhej strane firma Thales, čo je veľká zbrojárska firma, dodáva naďalej zbrojené systémy do ruských stíhačiek, ktoré sa vyvážajú von. Lodenice francúzske naďalej pokračujú v kontrakte na výrobu výsadkových lodí Mistral. To sú ďalšie zbraňové systémy. Dve sa stávajú vo Francúzsku, dve sa budú stávať v Rusku. A mohol by som menovať ďalšie kontrakty zbrojné, ktoré sú. A akože, akú má logiku, keď jednoducho mám nepriateľa a ja mu dodávam naďalej zbrane?
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. A Lubo, zareagujeme po prestávke. Dobre, dáme prestávku, ale samozrejme, že to je jedna vec, druhá vec, to sú 100 tisíce ľudí, ktorí sú takto zamestnaní a oni to nemôžu len tak strihnúť a teraz čo? Čo povedia tým ľuďom? Dobre, dáme si pesničku a potom sa vrátime.
Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
Simmer down and poker up. I'm to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to. If this feeling flows both ways, we're sort of hoping that you'd stay. Like the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, every thought I've called you in, you're out of view.
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak, vracame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Ľubo Huďo a znova za chvíľku začneme teda tie svetové udalosti bez politickej korektnosti. No a tak som ti zahral teraz, nie myslím Ľubovi, ale tomu poslucháčovi, takú, nebola ruská, bola taká anglická, indie rock, hej. No, takže je to tak na pol ceste medzi tou Amerikou a tým Ruskom, no ale zase na druhej strane zo Sheffieldu, zase to je taká robotnícka, robotnícke mesto, vieš, no, ťažko si vyberieš, no skús nalepiť nejakú nálepku. Tak Ľubo, mám ťa tam?
Áno, počujeme sa, takže zareagujeme na tú otázku, ktorá tu zaznela, alebo skôr konštatovanie, ako nádherne spolupracujú s Ruskom rôzne firmy a v zbrojných systémoch a podobne. Čiže hneď na začiatku si povedzme, celý ten tzv. Západný svet a slobodný svet a slobodný trh je postavený na jednom jedinom princípe, a to od čias starého Ríma, keď cisár Vespasian zaviedol daň od záchodov a odtedy sa traduje peniaze nesmrdia. Takže im peniaze nesmrdia, ja to ešte doplním, stačí si naštudovať, za kým zlatom a za akými peniazmi cestoval Lenin v zapečatenom vlaku. To neboli peniaze od pracujúceho ľudu, ale boli to peniaze pre bolševickú revolúciu. A tiež asi od koho boli tie peniaze. Na ne si nezarobil, ani mu ich nedarovali nejaké odborárske organizácie v západnej Európe. Čiže im peniaze nesmrdia a keď sú kšefty, tak toto je presne hra pre verejnosť. Ešte len doplním, že pri všetkých tých spomínaných obchodoch a transakciách, ktoré tu zazneli, Rusi teraz ťažia so západnými spoločnosťami pekne ropu v Iraku. Takže ono je to celé postavené na tom strachu, vytvoriť paniku z Ruska a vohnať všetky štáty okolo do NATO, pretože potrebujú bezpečnosť, zabezpečiť si zbrojárske kšefty, vyzbrojovanie armád a tak ďalej a v tej atmosfére strachu si pekne vládnuť vo svojom impériu. A to, že sú kšefty a dodávky rôzne a peniaze za to, tak to týmto ľuďom nesmrdí. A daný pán, ktorý volal, tak je evidentne, že má zaujímavý zdroj informácií alebo dopracoval sa k niečomu takému, ktoré tie naše mienkotvorné médiá, či už verejnoprávne alebo súkromné, nikdy nespomenú. A o tom je práve aj slobodný vysielač, že máme možnosť si takto navzájom odovzdávať informácie a zistiť, že aká otvorená hra sa hrá pre verejnosť a prečo sú vždy národy, ľudia, masy a davy manipulované tak, aby im niekto mohol vládnuť a diktovať im.
No, poviem ti, že ako títo moji poslucháči, tí sú schopní vyhrabať kdejaké veci, za čo sa im samozrejme vďačný.
To je výborné.
A ostatní, ktorí počúvajú, by mali byť im vďační tiež, pretože aspoň im dávajú informácie a samozrejme nám pomáhajú v tom, čo robíme. Prebehnem tých pár e-mailov, ktoré prišli ešte k tomu začiatku a potom ho začneme. Píše nám Braňo, a bolo mi ľúto Čechov, keď si museli vyberať medzi kniežaťom a Zemanom. Teraz vidím, že my na tom nie sme o nič lepšie. Marek nám píše, ohľadne výsledkov prezidentských volieb máme dve správy, jednu dobrú a druhú zlú. Dobrá správa, Fico sa nestal prezidentom, zlá správa, prezidentom sa stal Kiska. No tak aj, aj to sa deje. K Butorovi nám Jano píše, že dobrý deň, prepášte, že sa spýtam hlúpu otázku, a čo vám vadí na pánovi Butorovi? Mohli by ste to ozrejmiť poslucháčom? Lebo môže sa teraz vyhrať.
Krátko a stručne, pán Butora, ktorý bol veľvyslancom, slovenským veľvyslancom v Spojených štátoch, mal od začiatku prepojenie na okruh havlistov, teda týchto pravdoláskovcov, ktorí akékoľvek koncepcie, či už zo Spojených štátov, alebo zo západnej Európy, či už ekonomické, neoliberálne, rôzne tie reformy, ktoré presunuli obrovský majetok do rúk malej skupiny ľudí, čo je v podstate celosvetovým trendom, či je to Spojených štátov, blíži sa to k tomu teda to 1% a 99%. Čiže na tomto ekonomickom systéme, na presadzovaní týchto myšlienok, ale vždy sa tomu hovorilo európske a transatlantické vzťahy a takisto v politickej oblasti, tento okruh ľudí s týmto názorovým spektrom a zameraním presadzoval vždy to, čo vyhovovalo americkým, zahraničným, ekonomickým, politickým a vojenským záujmom. Títo ľudia boli schopní ospravedlňovať akékoľvek bombardovanie, akékoľvek vraždenie, keď je to teraz takéto populárne tie prirovnania, tak si zrátajte obete, ktoré urobil. Tým neospravedlňujem sovietský zväz, nie, že zase začne sa niekto háňať KGB, jednoduchá matematika. Zrátajte si obete, či už to bolo Maďarsko, Polsko, Česko, Slovensko v 68., Afganistan a tak ďalej, Sovietskeho zväzu, alebo teda toho komunistického tábora. A zrátajte si všetky obete, ktoré len od 89., čo všade rozputali, kde Američania, NATO, sankcie, ktoré postihovali ženy, deti v Iraku a tak ďalej. A títo ľudia nikdy nehorekovali nad týmito ľudskými stratami, ešte naopak ich ospravedlňovali, nariekali nad Tibetom a Dalaj Lámom a podobne, pretože treba si podávať Čínu, to je pochopiteľné. Ale nikdy ich netrápili civilné obete v Kosove, v Srbsku, obete sankcií, ktoré sa týkajú Iraku. To nehovoriac, keď ideme do minulosti, rôzne tie prevraty a pseudorevolúcie, ktoré boli v Latinskej Amerike, množstvo obetí diktátorov, ktoré mali na svedomí americké tajné služby, americké koncerny, ekonomické dôsledky devastovania nielen planéty, ale celých národov, zdrojov. Toto týmto ľuďom nikdy neprekážalo. Vždy im prekážalo len Rusko a len Čína. Ale ja sa pýtam, keď sa vraždí v Latinskej Amerike, keď sa zabíjajú ženy a deti v Ázii, to nie je dôvod na spochybnenie? To nie je dôvod na vypovedanie poslušnosti svojim sponzorom? Ale vidím len obete, ktoré sú v Kosove, vidím len obete, ktoré sú v Čečensku, vidím 100 ľudí zastrelených napríklad na Ukrajine, v Kyjeve, ale ešte nie je isté, kto strieľal, a medzi tými obeťami boli aj berkuťáci, aj bezpečnostné zložky, a kto hral túto hru so streľbou. Ale už vôbec ma netrápi, že dennodenne za 2, za 3 dní zahynie toľko ľudí v Iraku, ale samozrejme, že to pripíšeme sektárskému násiliu, ale kto to sektárske násilie priživil, kto ho umožnil, kto tú krajinu dostal do takého stavu. A tam tento Butora a spol. A to nehovoriac, hovorím, rád by som hovoril aj o ekonomických zločinoch, čo znamenajú liberálne reformy a tzv. Trhový systém v americkom štýle, čo znamenajú pre svetovú ekonomiku, pre jednotlivé krajiny, aké, čo prinášajú ľuďom, rodinám, rozvraty a tak ďalej. Títo ľudia čušia a neustále nás budú presviečať, aký nádherný, slobodný a demokratický svet ponúkajú Spojené štáty. Len nezačnite zase vyťahovať, že ale Sovietský zväz v 68. Sovietský zväz v 68., ale od 89. tu niekto iný diktuje celej Európe a takmer celej planéte. Takže to si porovnajme.
Dobre, ideme na ďalší e-mail. Ivan nám píše, dobrý večer, pán Huďo, to vystihol ohľadne poradcov Kisku dokonale. Mal by som otázku ohľadne Lucii Galovej, ktorá bola aj u vás a dnes sa vyjadrila, že urobila chybu pri organizovaní gorily od správnych ľudí a zmenu treba robiť s takými ľuďmi, ako je Kiska, a nie z ulice. Pozoruhodné, boli tie protesty len divadlo? Odpovedal si, áno, boli. Ideme od Peter nám píše: zdravím vás, a možno, že Kiska skutočne je v nevedomosti, možno mu bola butora podstrčená. Našou úlohou je mu o Butorovi poreferovať a pokiaľ to nezoberie na vedomie, máme na 100%. Jasno, nebudem nestranický prezident a máme v Kiskovi. Nebude nestranický prezident a máme v Kiskovi. Jasno. Bude potom sionistický sluha. No, Peter, vidíš to, vystihol si to, takže asi tak. Hej, takže... No, o tom to je celé. No a iný Peter nám píše: vidím, že sa na Slobodný vysielač vyrojili trolovia, to je definitívny indikátor, že začínate mať sledovanosť a vážnosť. Dobre, ďakujeme. Juraj nám píše: obidvaja ste pan Slávy a cársky špioni. Deja vu, CK monarchia, chlapci, tak dlho som sa dávno nezasmial, proste Slovák je vždy duálny, nič medzi, robíte to super, chalani, prajem veľa šťastia a zdravia, ďakujeme. A ďalší pacient na telefóne, takže ja ho vezmem. Dneska to vyzerá také divné, Lubo, ale tak vydrž tam, hej. Dobrý večer.
Príjemný dobrý večer, tu je poslucháč Vitry. Ja by som ešte chcel využiť na margo tejto témy priestor pýtať sa na toho tretieho najúspešnejšieho prezidentského kandidáta Procházku, že či pán Huďo alebo niekto z poslucháčov, alebo treba ty Norbert, že či si zaregistroval niekde také vyhlásenie od Procházku, že pán Poliačík, ktorý je jeden z najlepších kamarádov Slobodného vysielača.
Áno, ten je. Áno.
Že patrí k jeho najlepším kamarádom a v podstate vieme, že aké názory a postoje tento človek zastáva.
Dobre, ďakujeme za otázku. No, ja neviem, ja absolútne neviem, že či Procházka sa kamaráti s Poliačíkom, ale ako mi to je vcelku jedno, počul si niečo o tom, Lubo?
To neviem, tieto veci, neviem, ja môžem len skonštatovať, pokiaľ ide o domácu scénu, opäť tak, ako sme to hovorili na začiatku, to je úplne jedno, či sa bude niekto byť doprs, že je kresťanský demokrat a sociálny demokrat. Treba si v prvom rade pozrieť, kde tí ľudia začínali, kde robili kariéru, ako sa dostali do politiky, aké sú ich majetkové pomery a v podstate, že sú súčasťou systému, len budú kričať jedni zľava, jedni zprava, ale nikto z nich nehovorí o radikálnej zmene systému a vôbec prehodnotení toho, v akých Slovensko štruktúrach funguje. A pokiaľ toto budú schvaľovať funkčnosť toho systému a budú ho len tak trošku vylepšovať. Pamätám sa, keď sa kritizoval Dubček a spol v 68. títo novodobí hlásatelia demokracie, keď tvrdili, že čo chceli reformovať na socializme. Pretože socializmus ako taký sa nedá reformovať, takže projekty socializmu s ľudskou tvárou a jeho reformy a tak ďalej, hoci v tom období drvivá väčšina obyvateľstva, to treba skonštatovať fakt, nikdy nemala vláda ako v 68. takú masovú podporu verejnosti. Lebo teraz je to rozdelené. Jedni sú ľavica, jedni pravica. Horko ťažko, keď niekto naškrabe 40%, myslím politickú stranu, nie teraz výsledky prezidentských volieb, aký 41, 11, 1, 15, ďalší 17, vytvoria zlepenec, potom sa potácajú a tak ďalej. Takže položme si aj my dnes otázku. Dá sa ešte tento systém reformovať? Keď oni tak radi používajú tie termíny naľavo od stredu, napravo od stredu a dávajú si všelijaké
nálepky
a názvy. Takže ak oni chcú niečo reformovať, tak to im je jasné, že v podstate chcú udržiavať tento systém. A ak sa mienia kláňať neustále Bruselu a Washingtonu, tak o aké záujmy Slovenska alebo zahraničnú politiku im ide? Nech sa pozrú aj po susedoch, čo sa deje. Mnohí by nás obvinili, že my sme... Už sme pán Slávy, už sme KGB, ale takisto si podávame, čo je maďarské, panhungárske snahy, ale na druhej strane skonštatujeme fakt, áno, Orbán vo vnútri svojej krajiny sa pokúša o takú politiku, ktorá nevyhovuje tým mocenským štruktúram, ani bankovým, ani bruselským. Takže nehovorím, že toto je náš vzor, ale pokiaľ u nás nebude politik, ktorý začne úplne s niečím iným a nielen konštatovať, že je tu zlá sociálna a ekonomická situácia, nech pomenuje prečo je zlá, kto za ňu môže a ako by sa dala zmeniť.
Dobre, Lubo, máme toho pacienta na telefóne už dlhšiu dobu. Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím vás aj pána Huďa. Ale chcem vám ako zvestovať, že nie ste dvaja trolovia. Neviem, či to bol dneska akože 1. aprílová nádielka, ale pozeral som dnešný Hyde Park večer a bol tam pán Ander Andareš Čándor, bývalý jeden vrchný funkcionár z vojenskej kontrarozviedky. No a to, čo som doposiaľ počúval od vás z rádia, tak dneska som to mal možnosť aj vidieť na obrazovke. Celé to vyjadrenie k tej akože kríze alebo problému s Krymom alebo aj problémy s NATO, tak v takej holej nahote to tam ukázal, že som jednoducho nechcel veriť, musel som sa aj dva razy uštipnúť, či ozaj je to pravda, čo počujem. Takže možno, že ste otvorili oči aj viacerým. Poprosil by som Táňa Hoďa, či by mi vedel k tejto osobe pána Šandora sa volá ako vyjadriť.
Dobre, ďakujeme.
Dobrý večer, ahoj.
Dobre, ahoj. No, ide o to, že tá alternatíva, toto sa deje v celom svete. To nie je len o tom, že od nás nejaké informácie dostanete, ale ide o to, že my tým, že to dostávame von, tak nútime mainstream, aby aspoň niečo pustil. Lubo?
Odpoviem na tú otázku. Nič mi nehovorí ten pán Šándor, to meno mi nič nehovorí. Že neviem, no ak povedal také informácie, ktoré sa vymykajú tej oficiálnej demagogii a propagande, tak klobúk dolu, ale neviem, kto to je, takže neviem to posúdiť a nič mi to meno nehovorí. Na rozdiel od takých, ako sme spomínali, poradcov na začiatku, lebo tí sú jasne vyprofilovaní už za celé obdobie v tejto krajine za 25 rokov.
Ale to je dobre, pokiaľ zaznieva aj tá druhá strana už v mainstreame, tak už predsa len to nie je až také zlé. Tomáš, takzvaný konšpirátor, nám píše, že ďalší pacient, vydrž prosím ťa s tým telefónom, nech prečítam ten e-mail, lebo je to veľa. Tomáš nám píše: zdravím páni, jedno mi nejde do hlavy, prečo nemôže Kiska, keď už teda chce, využívať rady od Bútoru bez toho, aby to verejne oznámil, veď mohol čakať odpor a znechutenie časti svojich voličov. Prečo teda takto verejne? A odpovedá si hneď aj Tomáš, že mne to skôr príde ako ubezpečenie pre USA, že pozrite, som váš človek, nechajte ma na pokoji a vysvetlite Lajčákovi, nech mi neberú kompetencie. Čiže môže to byť aj taký strategický ťah na ukludnenie NATO, veď uvidíme, či bude sa držať Butorový rád. Tak čo vravíš na takúto konšpiráciu?
Zaujímavá uvaha, ale opäť sa dostávame k tomu, že aký je potom ten rozdiel, keď v podstate ten predchádzajúci kandidát, ktorý sľuboval sociálne istoty, tiež bol na koberčeku u Obamu a uisťoval ho o všetkej oddanosti, aké Slovensko bude oddané. Kerry, keď tu bol, a ešte stále máme predchádzajúceho prezidenta a stále toho istého premiéra, ale nie keď tu bol, ale teraz s Lajčákom, keď mali to spoločné vystúpenie, tak Kerry, šéf americkej diplomácie, žasol, že aký je Slovensko verný spojenec, ako sa Slovensko, hoci malý národ, podieľa na udržiavaní poriadku, medzinárodného poriadku po druhej svetovej vojne. Hneď si dáme otázku, koho je to ten medzinárodný poriadok po druhej svetovej vojne a prečo nás tak Kerry strašne chváli. Takže zrejme chváli týchto, tento zase dáva najavo, že tiež bude verný, takže aký je výber medzi takýmito dvomi predstaviteľmi štátu.
Dobre, máme ďalšieho pacienta na telefóne. Dobrý večer.
No dobrý večer, to som ešte ja raz. No, Keď to volá vohľadne toho pána Šandra, tak to je bývalý náčelník vojenskej kontrarozviedky Českej republiky.
Aha.
Díky, dobrý večer.
Dobre, ďakujeme.
Tak už vieme, kto to je, no a klobúk dolu, keď hovorí otvorene. Ale všimnite si, Willy Klass, bývalý generálny tajomník NATO, Paul Craig Roberts, ktorý bol u Reagana na ministerstve financí, len zo pár mien. Ľudia, ktorí boli v tých vysokých postoch a počase začnú hovoriť veci, ktoré vedeli, že sa dejú, ale vedeli, že mainstream klame, ľudia sú zavádzaní. A to je presne tá otázka, že vtedy v tej pozícii nemohli, lebo si asi povedali, nič by neovplyvnili, ale teraz našťastie majú to svedomie, tú odvahu alebo tú chrbtovú kosť povedať, že áno, tieto svinstva sa dejú a ja som pri nich bol, videl som ich a môžem vám to teraz nahlas povedať. Ale sú mnohí, ktorí nie, ktorí nepovedia nič, alebo celý život pracujú. Zoberme si Kissinger, Bžežinský a tento spolok. Páni už, ktorí sú pomaly nič zlom, ale nádorobom a tak ďalej. A ďalej budú pokračovať v tom, v tej likvidácii nevinných ľudí, naplňaní tých chorých projektov na svetovládu a hrať pred ľuďmi komédiu, akí sú oni politici úžasní, akí sú geostrategovia, aké sú kapacity, vždy majú ten dorast v tých rôznych think tankoch a centrách, ktoré nám budú toto šíriť, pochopiteľne. A klobúk dolu pred takými ľuďmi, ktorí dokážu počase, alebo ako insideri zvnútra, whistleblowery a podobne, ako Snowden, Manning, ktorí dokážu upozorniť ľudí, hoci všimnite si ten proces, keď aj tušíte tieto veci, ľudia majú aj intuíciu. Ale potom prichádzajú vďaka intuícii k faktom a k realite. Aj keď tušíte, vedeli sme, že sme odpočúvaní, to bolo vždy pozor na mobily a podobne, ale vyjde Snowden a povie, áno, NSA vás odpočúva 24 hodín, koho chce, kde chce, či Merklovu, alebo vás na diaľnici, alebo pod kanálom La Manche, to je jedno. Ale konečne to potvrdil človek, že áno, je to tak, ale keby ste to tvrdili pred ním, konspirátor, kruhy v obili, UFO a podobne. Ale keď to vyjde odtiaľ človek, tak to potvrdí, že v podstate áno, ten svet je taký, aký ste si mysleli a častokrát ešte horší. Ale vždy treba tieto fakty a tú realitu overovať a tá chorá nálepka konšpirácie, to je len kvôli tomu, aby ste boli poslušní a ďalej počúvali tie oficiálne táraniny a propagandu a nepochybovali o nich, lebo ináč ste blázon.
Ono, niekedy takíto ľudia vylezú teda z anonymity. Stalo sa povedzme vtedy, keď Obama akože našiel Ládíka a že ho sejmol, tak vtedy to už asi nevydržal napríklad Steve Piečenik a vyšiel verejne von.
Práve som ti chcel povedať, Piečenika často spomínaš, človek, ktorý pri všetkom bol a zrazu to povie na plné ústa.
Alebo to už sa nedalo, pretože to všetko, čo robia, už bolo, už je proti národu, už je proti proste tým ľuďom v tej armáde, už je to neúnosné. Tak potom títo ľudia vyjdú von a proste oni majú tú kredibilitu, pretože sú u toho. No a povedia to, hej? No ale nevadí, médiá potom zase idú ďalej a ja serujem hlavy.
Sa. To sa vždy hrá dostratená. Veď všimnime si to, čo sa dialo s Irakom, s Afganistanom a tak ďalej. Všetky tie klamstvá. Ľudia akoby pozabúdali a teraz verili klamstvám zase o Kryme a budú veriť klamstvám o Sýrii a o Iráne a tak ďalej. A oni vychádzajú z toho, títo manipulátori, že ľudia rýchlo zabúdajú a keď sa im to nebude pripomínať, tak zabudnú. Ale pripomínajú sa iné veci. Do bezvedomia sa bude holokaust pripomínať, rôzne sovietske zásahy, ale tie ich zločiny, zverstva, svinstva, na ktorých sa podielali, poviem len hladomor na Ukrajine a podobne, tak o tom sa bude vždy mlčať, pretože to im nevyhovuje do ich propagandy. A keď to niekto pripomína, no tak je automatický agent, koho si extrémista a keď sa snaží dokázať, že sa hrá zákulisná hra, nie to, čo počujete v spravodajstve a to, čo vám na tlačovke povie nejaký minister a nejaký šéf diplomacie, tak ste konšpirátor, to je pochopiteľné.
No, Dušan nám píše k tomu pánovi, čo volal, čo si myslí, že Kiska spadol z čerešne. Pán Kiska sa bežne stretával a stretával so slobodomurármi aj na verejnosti, takisto s členmi Bilderbergu a ostatných zo skupení slúžiacim novému svetovému poriadku. Takže tí, čo volili len nie Fica, ste to poriadne pokakali, je možné, že sionistická úderka bude podkurovať slobodnému vysielaču, pretože im nevonia pravda. Pokiaľ si niekto myslí, že nadržujete Rusom a podobné bludy, tak nech si zapnú internet a prečítajú si názory niektorých neskorumpovaných svetových politikov a tiež dávajú za pravdu Putinovi. No problém je tu ten, že keď to už chcete niekto rozdeľovať na modré a na červené, tak... Poviem vám to takto. Tí červení, to sú takí zlodejčkovia, ktorí proste, no veľkí zlodejú sú to. Oni chcú len si to svoje pobrať, poslúžiť tam svojim oligarchom a chcú mať kľud. Na druhej strane tí modrí, hej, z nich srší ideologická nenávisť. Hej, a to je to nebezpečné. Hej, tam ide o to, že proste tí nám pôjdu po krku v každom prípade, pretože nevoniame im ideologicky. No a máme ešte jedného pacienta na telefóne, zoberieme. Dobrý večer.
Dobrý večer. Ahoj, slyšíte mňa?
Áno.
Hrozne to vás bíjí, mám vytno počítač, nebo...
No, skúste si dať tichšie iba telefón, lebo nemalo byť už teraz žiadna väzba spätná.
Ja skúsem o tom počítači preč, nebo tak. Tak a pôjdu do okna. Prosím vás, vy ste pán Norbert.
Ano.
Já vás poslouchám asi tak 3 týdny, já jsem z Prahy, uh-huh. Jirka.
Dobrý večer.
Chtěl jsem vám říct, dobrý večer, promiňte. Já nevím, jak bych vám mohl pomoct. rád bych taky posílal třeba nějaký příspěvek nebo tak, já nevím, jak je to teď, já jsem slyšel naposledy ten někdy z tohohle roku, víte, já to lovím na počítači, jo, a oni to s tím pořádně neumím. Takže vím, že jste tam říkali, že nekončili jste, doufám ještě.
Nie, veď ste vo vysielaní, nebojte sa, v pohode. Z Čech nám posielajú väčšinou poslucháči cez PayPal peniaze, ak chcete tak pomôcť. Alebo šírte o rádiu. Nech ľudia počúvajú.
Určite.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne, majte sa krásne.
Vy taky moc držím palce.
Mm-hmm, dobrý. No a inak ďakujeme za takýchto nových poslucháčov tiež. No, teraz toto je plno týchto nakisku e-mailov, ktoré sú...
Ja ťa poprosím, aby sme neskôzli za prezidentské...
Nie, počúvaj ma, 23 e-mailov je o Kiskovi. Vieš čo, takto spravíme. Ty začne rozprávať teda o tom našom krásnom 10-ročnom výročí a ja to prelustrujem, a čo je o Kiskovi, tak to proste už nebudeme čítať. Tak nech sa páči.
Takže teraz náš hlavný prúd, samozrejme politický aj mediálny, sa kochá v tom, ako sme 10 rokov na to. A teraz je to momentálne je to aj mimoriadne aktuálne, lebo znovu je to postavené na tom strachu, ktorý sa tu stále pestoval. Aj keď sme žili v predchádzajúcom režime, vždy tu bol ten strach. Varšavská zmluva a NATO. Varšavská zmluva nás neustále tuto presviečala, že imperialisti chcú každú chvíľu zaútočiť a zničiť nás, preto musíme byť v strehu, civilná obrana, podzemné kryty a tak ďalej. A druhá strana zase tiež. Sovietske impérium sa snaží zaútočiť, Sovietsky zväz ohrozuje slobodný svet, či tá ríša zlá a podobne, studená vojna, či celé to bolo vždy postavené po druhej svetovej vojne na obrovskom strachu. Na to, keď vzniklo v 49., tak bolo zamerané na to, že to bude obrana proti agresii Sovietskeho zväzu. A malo to svoju logiku, pretože Stalin mal takú dosť zvrátenú teóriu, že prvá svetová vojna vytvorila komunistický štát, druhá svetová vojna vytvorila komunistický tábor a tretia svetová vojna by mohla vytvoriť komunistický svet. Aj v tom krátkozrakom vnímaní s jadrovými zbraniami a podobne, že už žiaden ďalší svet by nemusel byť, ale tá hrozba tu bola. Na druhej strane, tá tzv. Obrana NATO bola tiež kto z koho. Takisto sa išlo do všetkých konfliktov a v mene obrany tzv. Slobodného sveta sa vytvárala pozícia po celom svete, od Latinskej Ameriky cez Áziu a teda po Európu až po ten soctábor. Všade v podstate boli americké vojska, to je tiež otázka, do akej miery je Nemecko dnes okupované aj s americkými základňami. No ale jednoducho celé to všetko malo padnúť v tom 89., keď sa Gorbačov aj s Bushom dohodli, že Sovietsky zväz nechá satelity padnúť a nechá zjednotenie Nemecka a za to je záväzok, že NATO sa nebude šíriť do oblasti, ktoré boli v bývalom sovietskom bloku, čiže do východnej a strednej Európy, a nebude postupovať k Rusku. Taká bola dohoda. V 90. ešte James Baker, americký minister zahraničných vecí, potvrdil v 90., že áno, bude to tak, samozrejme. Takže Sovietsky zväz sa rozpadol, celý sovietský blok. Ale už v 94. už bol program Partnerstvo za mier, a okamžite na to nastúpilo a začalo jednotlivé tie krajiny v Európe pozývať do svojho spolku. Ale teraz proti komu vlastne? Keď už Sovietsky zväz nebol, Sovietsky zväz sa rozpadol, už nebola studená vojna, takže proti komu sa teda ako malo bojovať? Aká sloboda sa mala chrániť? Alebo pretože ešte teraz, keď bol Obama v Bruseli najnovšie a mal svoj prejav, tak tam hovoril o tom, že NATO vzniklo, aby udržalo národy slobodné a aby bránilo suverenitu a územnú celistvosť spojencov. Takže predtým mala byť tá sloboda, zrejme už zase predpokladali, že raz dôjde ku Krymu a k Putinovi, ale to myslím skutočne cynicky, ale v tom čase, teda už v 94. pekne začali si získavať tie bývalé sovietske satelity. V 97. už boli všetci naši susedia v NATO, My nie, pretože sme neplnili demokratické kritériá, to bolo obdobie mečiarizmu, ale zase si povedzme Rumunsko-Bulharsko, ktoré bolo prijaté do NATO. A aké tí plnili kritériá tieto krajiny, tam bol nielen o demokratických princípoch, miera korupcie, nezávislého súdnictva, to v Bulharsku, Rumunsku môžeme teda sa zaoberať takisto ako mečiarizmom. Ale ďalšia dôležitá zložka tu bola, teda požiadavka, aby bývali príslušníci tajných služieb a vojenskej kontrarozviedky a tejto štruktúry neboli prítomní v silových zložkách, ale boli v Bulharsku a v Rumunsku a v značnej miere aj napriek tomu boli prijatí do NATO, pretože išlo o tú polohu geostrategickú, blízko k Čiernemu moru, blízko k Ázii, blízko na juh Európy a odtiaľ na Blízky východ. Takže boli prijaté. Čiže už tu to začína klamstvami, tým, že teda padne sovietský tábor a my sa nebudeme šíriť po východnej Európe, ale kdeže budeme sa šíriť? Demokratické nejaké kritériá. Keď tá krajina nám vyhovuje, tak to je jedno, aké sú tam kritériá. A pochopiteľne my sme začali byť pre nich veľmi aktuálni, pretože v 99. v apríli na Washingtonskom samete sme opäť boli v hre. A všimnite si dátum, apríl 99, keď sa v marci už vo veľkom bombardovalo Srbsko a Kosovo a naša tedajšia prezieravá dzurindistická vláda povolila prelety, schválil ich parlament, takže pochopiteľné bolo, že to budú vďační, to bude vďačný objekt a tí nám vďační aj poslúžia. No už sa to samozrejme rozbehlo a napokon v 2004 sme vstúpili do NATO. A dnes, keď sa pozrieme na NATO, má 28 členov. Naposledy v 2009 tam vstúpilo Albánsko a Chorvátsko. A opäť čerstvá myšlienka z Obamovho prejavu v Bruseli. NATO nechcelo nikdy získavať nové územia. Tak to je popretie tohto, keď je tam 28 členov, celá východná a stredná Európa, pomaly celý Balkán, pričom sa to ešte nezastavuje, pretože v hre je aj Čierna hora, v hre je Moldavsko, v hre je Ukrajina, Azerbajdžan, Arménsko. No a teraz si povedzme, len preto, aby udržali národy slobodné, tak tam všade, kde sú NATO misie, by asi vedeli hovoriť o slobode. Zoberme si len taký Afganistan, za čo my v rámci NATO sme mali svoje jednotky v Kosove alebo v Bosne, za čo my v rámci NATO sme bojovali v Afganistane alebo v rôznych iných zboroch v Iraku a podobne. No jednoducho, preto, aby sme naplňali ten cieľ, ktorý je stanovený v rámci NATO, podobne ako je celá koncepcia NATO postavená, nie nadarmo z Washingtonu, tam sa do depozitára vo Washingtone dávajú všetky prístupové protokoly a tým depozitárom Washingtonskej zmluvy je vláda USA. Takže táto nezištná vláda USA, ktorá chce slobodné národy, je v podstate novým impériom, ktoré chce ovládať svet. A pretože najväčším problémom a jediným konkurentom môže byť Rusko a Čína, už som to spomínal, ale znovu to poviem v tejto súvislosti, zovretie anakondy, to znamená zovretie Ruska okolo jeho hranic a perlový náhrdelník, to je pre Áziu okolo Číny. Takže a v tomto duchu sa v podstate teraz účelovo využil Krym. Už predtým sa začalo s tým, že musí byť protiraketový štít v Česku, radar, základne všade kade, v týchto v pobaltských krajinách a blízko Ruska. A zdôvodňovalo sa to tým, že problémom je Severná Korea a Irán. Tak už vtedy bolo jasné, že ide o Rusko. Bolo to jasné Rusku. Bolo to vo Washingtone jasné. A zamienka bol Irán a KLDR. No a sme to tiež naznačili, že či už vojenský stratég alebo odborník na vojenskú problematiku ako naozaj brať do úvahy, že Severná Korea bude ostreľovať v Európe krajiny, alebo Irán sa pustí do európskych krajín. Naznačili sme, že taký potenciál, ktorý by mohol vymazať európske krajiny, má práve Izrael, najväčší spojenec Spojených štátov. Otázne, kto komu slúži v tejto dvojke. No ale jednoducho, ešte nebol žiaden Krym, žiadne ohrozenie a už sa čosi hovorilo o Iráne, už sa opäť vytváralo to zovretie anakondy až k Rusku. A predsa Ukrajina nie je žiadnym prekvapením. Už v 90. rokoch Brzezinský, Kissinger a tak ďalej naznačovali, čo Ukrajina pre Rusko znamená, aká je dôležitá Ukrajina pre Rusko a ako je zámerom túto Ukrajinu získať. Takže tie akcie na Majdane, tá oranžová revolúcia, respektíva prvá, druhá, nebola predsa v záujme ukrajinského ľudu, alebo bola vec názoru. Ale jednoducho poslúžila tým záujmom, čím bližšie k ruským hraniciam a čím väčší tlak na Rusko. či už niekto obdivuje geopolitickú koncepciu Ruska alebo Spojených štátov, to sú fakty. Čiže dala sa predpokladať tá reakcia Ruska, ktorá nastala. V oficiálnych médiách zaznela taká informácia, že v podstate americké tajné služby podcenili tú reakciu Ruska a nerátali s tým, že teda príde si obsadiť Krym a brániť to svoje ruské obyvateľstvo. Ale to je tiež len naivná predstava, veď to sa dalo čakať, že keď budú Rusi zatlačení už na území Ukrajiny k vlastným hraniciam a bude vytvorený nátlak na ruské obyvateľstvo, ktoré okamžite z Kieva vyhlásením novej vlády, že budú sa orientovať na západ a žiadna ruština nebude a Rusko je náš nepriateľ. Veď to sa dalo predsa čakať, že tá reakcia nastane.
Ale takže to oni vedeli, že to takto bude. Ako, to, nie je žiadny, to sú bláboli, čo hovoria. Rozumieš?
A to chcem pre teraz nás strašia, že pozrite sa, Rusko, to je imperium, odjakživa chceli obnoviť Sovietsky zväz, rozbahnú sa po pobaltské krajiny, po Poľsko, zastavia sa, neviem, v Karlových Varoch, to sme spomínali, túto propagandu. No a teraz tu máme informácie, ktoré sú tiež veľmi svojrázne. Rusko už údajne sťahuje, ale podľa ukrajinských zdrojov. Bolo to v ukrajinskej tlači s odvolaním sa na armádne zdroje. Takže podľa ukrajinských vojenských zdrojov pravdepodobnosť ruskej invázie na východné, ruskej invázie na východ Ukrajiny sa znižuje. Znižuje sa počet ruských vojakov pri ukrajinských hraniciach. Rasmussen to dnes poprel, generálny tajomník NATO. To je pochopiteľné, veď nemožno opustiť atmosféru strachu. V atmosfére strachu sa dobre obchoduje, v atmosfére strachu sa dobre vládne. Myslím, s vojenským arzenálom sa dobre obchoduje. Takže poprela sa táto myšlienka. Potom tu bolo tiež dôležité vyhlásenie Lavrov, minister zahraničných vecí Ruska, v rozhlasovej stanici Rádio Echo Moskvy vyhlásil, že neprekročíme hranice s Ukrajinou. Pardon, pre televíziu Rosia to vyhlásil. Krym je už uzavretá vec. Čiže ďalej by sa nemalo pokračovať. To isté Putin sľúbil aj pán Kimunovi, že žiadny útok na Ukrajinu, obsadzovanie Ukrajiny nehrozí, pretože je vyriešený Krym. Môžeme si povedať klamu. Áno, no tak. Už sme tu mali klamstva, ale iného druhu, keď nás Colin Powell presviečal v Bezpečnostnej rade OSN, ako sú zbrane hromadného ničenia v Iraku. Keď nás presviečali, že to z Afganistanu, z tých jaskín je ten svetový terorizmus a tie všetka tá teroristická sieť, ktorá terorizuje najvyspelejšie štáty sveta s obrovskou technológiou a so satelitmi. Minule sa chválili, že vďaka satelitom môžu zistiť v jaskyni, čo dokonca jedia títo teroristi. To je zaujímavé, ale zastaviť ich nevedia ani chytiť, koľko naháňali Usamu Bin Ladina, ale hlavne, že poznajú ich jedálny listok. Takže vzhľadom na tieto bombastické informácie a napriek tým klamstvám, ktoré boli doteraz, v poriadku. Ak klamalo Rusko a zaútočí na Ukrajinu, budeme o tom rovnako hovoriť ako o klamstvách. Zatiaľ je toto ubezpečovanie. Ale čo robí druhá strana? Vo veľkom sa pripravuje tá atmosféra, ako sa musí na to vlastne brániť pred tou agresiou, ktorú samo vyprovokovalo, same s ňou rátalo a vedelo, že k tomuto dôjde. A samozrejme, máme tu opäť tí, ktorí manipulujú šikovne verejnou mienkou. Washingtonský think tank, Centrum pre analýzy európskej politiky, pôsobí v ňom Bžežinsky, takže až také nestranné a nevinné centrum to nebude, zrazu hovorí o tom, ako treba posilniť obranu nových členov NATO, navrhuje, vzhľadom na to, čo sa dialo na Kryme, presunúť taktické jadrové zbranie a americké základne zo západnej Európy na územie nových krajín. Úžasné, takže my budeme tým hlavným terčom, keby sa niečo rozputalo. My tu budeme niesť tú ťarchu vojny a tú ťarchu útoku, ale v mene svojej obrany, pochopiteľne. V tom je to pokrytectvo a to zavádzanie.
Lebo ak sa ti to nepáči, tak 16. júna 2014 to pán Butora vysvetlí, že je to super.
No to sú konšpirácie, pochopiteľne. Hlavne, že to hovorí okruh takých ľudí, ktorí majú k nemu blízko, ako spomínam, to Centrum pre analýzy európskej politiky. A nie je to len to centrum. Zrazu príde Obama a začne tvrdiť, že stredná východná Európa musí viac prispievať na kolektívnu obranu. Treba prehodnotiť aktuálnosť plánu na obranu krajín aliancie, týka sa to strednej a východnej Európy, a nové cvičenia, efektívna vojenská sila, vhodné rozmiestnenie síl a tak ďalej. Byť pripravený, a už je tu ten nátlak, byť pripravený platiť za prostriedky, za výcvik, za ľudí, za udržiavanie efektívnej vojenskej sily. A Obama to povedal jasne, nemôže to byť len britské a americké cvičenie. Takže budeme, je tu ten tlak, že aspoň 2% hrubého domáceho produktu dávať na obranu, zatiaľ to dodržiava Poľsko a Estonsko. ale už pobaltské krajiny sú tak vystrašené, že sa chystajú k tomu, že doteraz dávali Litva Lotyšsko len 0,8%, už budú dávať 2. Takže zbrojárska výroba sa rozbehne, ráta sa s Ukrajinou a s pomocou pre Ukrajinu, posilnenie obranných štruktúr a schopnosti na Ukrajine v rámci západného sveta zadarmo, elementárne veci, oblečenie, pneumatiky pre ukrajinskú armádu a tak ďalej. To všetko budú fantastické kšefty, hoci je Ukrajina na kolenách. Ale to je príklad aj Grécka. Minulý ekonom Stanek to rozoberal. Áno, my hovoríme, Gréci sú leniví, Gréci toto, hento, ale z toho svojho štátneho rozpočtu dávali obrovské peniaze na nemeckú výzbroj, na francúzskú výzbroj. Obrovské peniaze išli do vyzbrojovania v rámci NATO. No a teraz bude dôvod vzhľadom na tú hrozbu. Vystrašená stredná východná Európa. O Poľsku a pobaltských krajinách ani nehovorme, tam už je taká atmosféra, že Rusko nie je na hraniciach. A do toho príde ďalšia demagogia, kde v rámci Independent, portálu Independent, ale vlastne sú to aj noviny, bývalý ekonomický poradca Kremľa Andrej Ilarionov, už dnes je v opozícii, tvrdí, že vraj Rusko chce obsadiť a pripojiť Bielorusko, pobaltské krajiny, Fínsko.
Ej, to som počul toto. No.
Fínsko a v hre je samozrejme Gruzinsko a Ukrajina. A prirovnáva ruskú taktiku k tomu, alebo ciele ako za Mikuláša II. A za Stalina. No, mohli by sme aj opačne prirovnávať americkú taktiku k Rímskej ríši, k impériu, ktorý chce ovládať svet. Ale to by bolo... To by bola konšpirácia.
Lebo vydrž chvíľku, máme tu nejakého pacienta na telefóne, ktorý nevie vydržať. Dobrý večer.
Dobrý večer, tu je Lukáš Trenčín.
Lukáš,
takže chcem len povedať, aby si každý uvedomil, že Rusko je federácia, teda tým, že je federácia, tak ide západu o to, dobre to tam rozmuchliť a dobre si to rozparcelovať. Lebo a sama sa prezradila tá humanitárna bombardérka havlistka pani Albrightová, ktorá sa nejak neopatrne vtedy vyjadrila pre nejaké médium, že ako ten Boh mohol dopustiť, že také obrovské bohatstvo, ktoré má Rusko, vlastne jedna krajina. Takže to hovorí za všetko, o čom asi tým našim priateľom vo Washingtone Bielemu otcu ide. Dobre, ďakujem.
Ďakujeme, dobrá pripomienka. Lebo dáme, alebo teraz už ťa zastavil on, dáme veľkú prestávku, aby si oddychol a potom môžeme zase pokračovať.
Živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Vracame sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Lubomír Huďo. Lubo, si tam?
Áno, počujeme sa.
Super, ja som si skoro polial mixážny pult. Nemalo by sa sem nosiť žiadne nápoje do tohto štúdia.
Určite to bude ruskou vodkou darovanou od príslušníkov KGB.
Mám
whisky darované od CIA.
Ja mám slovenskú kofolu, sorry. Odpusť, sklamal som, viem, na čo už mám
jeden
robiť.
Jeden aj druhý tábor si sklamal.
Áno, bohužiaľ, mám slovenský výrobok pred sebou. Tak, k tomu NATO ja iba proste chcem povedať, že vlastne ako náhle zmizla alebo skončila Varšavská zmluva, nejaká existencia NATO legálna a v tej chvíli skončila tiež, a to, že to je, tak každý nech si domyslí, že prečo to je. A máme ďalšieho na telefóne. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Peter Kyzucko, Nové Mesto.
Zdravíme, Peter.
No, ja mám taký troška možno taký nejaký nápad, akože k webu. Že keď beží napríklad tá informačná vojna, vlastne, že teraz i vznikla taká vec, že na stránku by sa dalo nejaké, ja neviem, nejaká veta, alebo nejaké také referendum, a že kde by ľudia mohli hlasovať o nejakej téme. Že tým pádom by sa ľudia tak navykli, akože vyjadrovať svoj názor k niečomu, a potom naozaj, keď už pôjde do tuhého, tak budú vedieť, o čo ide. Proste ľudia sa musia naučiť vedieť zahlasovať. Hej? A vlastne teraz tie voľby, ako dopadli prezidentské v podstate, tak ľudia by sa mali venovať tomu a hlavne byť ostražití a vlastne skúsiť, pokiaľ to nepôjde cez prezidenta niečo riešiť, tak to riešiť pomocou referenda.
Dobre, však jasne, my chystáme nový web a určite na to budeme myslieť, že nejakú takúto vec na diskusiu.
Áno, keď je napríklad informačná vojna, tak tam hodí nejaký...
Dobre, ale Peter, tento telefonát by bol vhodný zajtra, keď je bilančná relácia, a nie teraz,
ja keď... Ja nebudem rečiť,
Dobre, v poriadku. Ďakujeme, ahoj. No. Zajtra bilančná relácia, k týmto veciam môžete sa vyjadrovať. Takže, necháme to, alebo pozrieme sa na e-maily, na...
Čo sa...
Nech sa páči.
Uprostred to zostalo. To bolo v súvislosti s tým portálom Independent a s tým bývalým ekonomickým poradcom Kremľa Andrejom Ilarionovom, ktorý je dnes už v USA. Chcem vám poukázať na jednu spojitosť. Tento Andrej Ilarionov dnes pracuje vo Washingtone pre inštitút Cato. Neviem, či si spomenú našich poslucháči, ale my si to teda spomenieme. V informačnej vojne z 11. marca sme spomínali tento inštitút, keď spravodajkyňa americká verejnoprávnej televízie tam mala opäť odborníka z inštitútu Cato, ktorý tvrdil, ako treba dovážať americký bridlicový plyn, tým vlastne odpojiť krajiny od závislosti na Rusku, a ten americký plyn, ktorý bude skvapalnený v tankeroch a v poľských prístavoch, hoci to ešte je dlhodobé riešenie, ale týmto plynom americkým, ako krásne sa odpojí Rusko a budú tie štáty v podstate nezávislé na Rusku a závislé na Spojených štátoch, čo je tiež pekná perspektíva. Ale tento inštitút Cato, ktorý sa zaoberá výskumom v oblasti slobody trhu a slobody jednotlivca, to sú tie frázy dnes povinné, tak tento nezávislý inštitút hlása toto. A takisto teraz tento Ilarionov túto taktiku, len tak pre zaujímavosť, predseda mu tomuto inštitútu riaditeľ banky BB&T John Ellison, takže prepojenosť bankového systému, amerických zahraničných záujmov a americkej politiky je ako úplne nejaká náhoda zrejme. No a zaujímavé, že tieto inštitúty sa pravidelne v tejto demagogii objavujú a hustia do ľudí to, čo potom používajú médiá. Ale nadviažem na to, že aj doma máme takéto inštitúty a domácich týchto menších bútorovcov. Takže a opäť vo verejnoprávnej televízii riaditeľ Centra pre európske a severoatlantické vzťahy, nejaký Robert Ondrejčák, tak ten začal vo veľkom buntošiť vojensky, že na to musí reagovať, na to, čo sa deje na Kryme, vytváraním infraštruktúry na území stredoevropských krajín a pobaltských, rozsiahlými cvičeniami na území týchto štátov. Treba pozvať Čiernu horu, samozrejme, do členstva a vytvárať nové partnerstva od Moldavska po Strednú Áziu. Takže a vlastne podnecoval ešte to ďalšími myšlienkami, že v podstate na to musí reagovať, aby ho Rusko nevnímalo ako slabocha. Takže také podnecovanie militarizmu, vojenskej konfrontácie, akéhosi razantného riešenia. Zaujímavé, že k tomu podnecujú takíto ľudia, dobre zaplatení za tú demagogiu. Len už minule sme to naznačovali, všetci títo burcujúci bojovníci za NATO, kde budú, keď naozaj k niečomu dôjde, kde budú teda zašity, alebo na akých miestach budú...
Treba ich sledovať, aby sme sa tam aj my mohli zašiť. Inak, čo ešte ťa prerušujem k tomu, K tomu Cato inštitútu len poslucháčom chcem pripomenúť, že bolo to založené v 74. A založili to traja ľudia, Ed Crane, Mario Rothbard a Charles Koch. Volalo sa to pôvodne Charles Koch Foundation, hej, nadácia Charlesa Kocha, ktorý bol samozrejme šéfom konglomerátu Koch Industries. Takže nájdete si, kto a čo sú Koch Industries, a potom zrazu zistíte, že Cato Institute je niečo veľmi podobné ako Fordova nadácia. Nech sa páči, pokračujem.
No a zaujímavé, že všetky tieto hrozby a to podnecovanie na to, ako sa tu treba vojensky zabezpečovať, nakupovať vojenský materiál a pripravovať sa na konflikt s Ruskom, náramne súvisí s tým, ako sa zišli dnes ministri zahraničných vecí NATO v Bruseli a pochopiteľne s Ruskom prerušia akékoľvek politickú vojenskú spoluprácu, za to sa upriamia na spoluprácu s Ukrajinou, už nehovoria o členstve, hovoria o spolupráci, ale zároveň aj o tom, že treba v rámci tej spolupráce posilňovať vzťahy s Arménskom, Azerbajdžanom, Moldavskom. Čiže ten tlak stále pokračuje, ten duch studenej vojny neustále ožíva. Samozrejme, že sa to zdôvodňuje Krymom a ruskou politikou, ale to je len pokračovanie taktiky NATO. A na záver by som len takú perličku v rámci NATO, že v októbri bude nový generálny tajomník NATO. Je to bývalý norský minister obrany Stoltenberg. A čo je veľmi zaujímavé na tomto človeku, to vidno, ako sa mení charakter ľudí, keď sa dostanú, povedzme to nekorektne, ku korytu politickému. Tak tento nový generálny tajomník pochádza síce z politickej rodiny, jeho otec bol tiež šéfom diplomacie, ale v 73. rozbíjal okna na americkej ambasáde v Oslo, pretože protestoval proti americkému bombardovaniu vo Vietname. Ako mladý sociálny demokrat sa zúčastňoval protestov proti NATO a vtedajším európskym spoločenstvám. A potom už začala kariéra. Bol novinárom v stranickom denníku sociálno-demokratickom, poslancom, ministrom, premiérom, no a dnes bude generálnym tajomníkom NATO. Zaujímavé, že v tej mladosti, aké mal názory, ale zrejme prehodnotil, alebo prelistoval si aj svoju šekovú knižku a zistil, že sa neoplatí rozbíjať okna na americkej ambasáde a vôbec protestovať proti NATO. Takže pripomína mi to, už si nespomeniem konkrétne, ale už viem, maršál Ney z Bonapartovej armády, ktorému, myslím, že v Španielsku, alebo kde dal mu kráľovstvo jednoducho Napoleon, a keď ho chcel ošetriť lekár, tak si nechcel vyzlieť košelu. A keď povedal, že vyzlečie si, ale len keď tam bude s ním lekár, tak keď si vyzliekol košelu, tak mal na hrudi vytetované smrť kráľom. A stal sa kráľom vďaka Bonapartovi. Takže tento Stoltenberg, neviem, či má vytetované na tele smrť NATO, alebo proti americkému bombardovaniu vo Vietname, ale bude generálnym tajomníkom NATO. Tak to len tak ako na trošku osvieženie.
Novú správu mi tu poslala, poslala Helena Spuchová, že teraz išla na teatri správa, že novým hovorcom prezidenta Kisku bude Peter Bielik z teatri.
Výborne. Tak. A Peter Bielik bol vždy nestranný novinár a nad vecou. Stačí sa pozrieť naposledy, ako sa vyjadroval, keď boli prezidentské debaty, v akom kultúrnom duchu a argumentačnom vystupoval a celé tie roky ako nestranne a objektívne pôsobil na teatri. Takže už sa nám formuje budúci kolektív, ktorý bude nepochybne nadstranický.
Ja si myslím, že do týždňa si milión Slovákov bude rozbíjať palicu o steno. No, ale
to je poučenie. Nemusia si rozbíjať. No. Nech si nechajú tie palice, myslím aj hlavy, aj palice, a pri najbližšej príležitosti nech teda plánujú trošku iné zmeny, pretože aj tzv. Mimostranickí alebo občiansky a tak ďalej kandidáti rôzni a figurky, treba si o nich zistiť čo najviac a zistiť, že skutočne koho reprezentujú. Či je to len pozlátko, že nie žiadnu stranu, ale v podstate určitý názorový smer.
Dobre, zoberiem túto pacienta na telefón. Dobrý večer.
Dobrý večer, Peter zo Zvolená. Chcem vám povedať, že ten Peter Bielik, že to bolo prvoaprílový žart TA3, že aj oni vedia robiť srandu.
Á, dobre. No, ale tak, ďalej... taká sranda, že normálne už ma to infarkt obchádzal.
Chcel som sa spýtať, že táto konfrontácia okolo Ukrajiny možno, že bude dobrá aj pre Rusko a Čínu, že ich ešte poukázala na vážne situácie a prekvapil ma pán Putin hovorí, že na Kryme uvažuje aj urobiť daňový raj, kde by zrejme títo východoevropskí boháči mohli ukladať peniaze nie len do Cypru, kde im zaďuje Európa, ale treba aj v regióne Ruska, a zvažujú pre údajne odstupujú od dolárových platieb aj za ropu a plyn. A sú už na konkurenciu doláru ako štáty BRICSu. Údajne, že takéto veci sa začínajú objavovať.
Teraz to urýchľujú tie jednania BRICSu. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Vec vám poviem, počul, že Čína pripravovala už v minulom roku, to bolo povedané, prvému na konci tohto roka by mala mať čínsky yuan plnú zmeniteľnosť vo svete, teda k prvému, 1. 2015. Takže urýchľujú tieto práce, takže je možné, že aj tá Čína sa bude snažiť už ten dolar vyplášať. Všetko dobre, ďakujem.
Ďakujeme aj my. Lubo, chceš komentovať, alebo môžem prísť na e-mail nejaký?
Ešte môžem sa k tomu vyjadriť, že v podstate tie krajiny BRICS a Rusko a Čína si veľmi dobre uvedomujú svoju pozíciu, a tá tzv. Ekonomická vojna, ktorá bude rozputaná, alebo mala by byť ten tlak na sankcie, je jednoznačné, že komu to bude vyhovovať tieto sankcie. Určite nie tým krajinám, ktoré budú postihnuté tým, že nebudú s Ruskom obchodovať. A v podstate to, čo sme doteraz spomínali, celý ten strach a tá mašinéria obav z nejakého nástupu nového Sovietskeho zväzu vyhovuje len posilneniu vojenských pozícií, vojenských šeftov a obchodu a ešte uplatnenie bridlicového plynu navyše v Európe. Čiže vystrašíme tú Európu, pozrite, ako Spojené štáty potrebujete našu vojenskú prítomnosť, naše zbrane, naše obchody. A len tak ešte pre zaujímavosť, to sa už mihlo, tiež v informáciách. Bývalý príslušník Blackwater už pred 2,5 rokmi informoval Číňanov, umožnil únik informácií, niečo ako Snowden, čiže insider znútra, a Číňania varovali pred 2,5 rokom Rusov, že sa chystá niečo s Ukrajinou.
Máme ďalšieho telefonujúceho. Dobrý večer.
No, dobrý. Ja by som chcel k tomu ruskému, alebo teda tej ruskej ekonomickej situácii. My sme pretestovali Rusko na také malej expedícii 2010 od západu na východ autami, a bol som tam aj v nejakých 90. rokoch. Rusko sa veľmi zmenilo. Buduje sa, išli sme okolo ropovodu, ktorý vtedy už dokončovali do Číny, plynovod a ropovod. A myslím si, jak sa u nás rôzni analytici rozprávajú, že keď zavrú Rusy plyn a ropu do Európy, že budú mať z toho obrovské ekonomické problémy. Myslím si, že Čína tak baží po týchto surovinách, že možno, že Rusy to nepocítia. A to je možno iba jedna vec, ktorá by aj Európu trošku ochromila. Určite východnú Európu a iné veci, ktoré by boli pre nich možno ešte horšie, alebo teda pre celú Európu, keby sa tu nejaké tie obmedzenia stali. Ako Rusko sa v Rusku sa neskutočne buduje. To možno, že hodne ľudí nevie, lebo zámerne sa to tu nerozpráva. Vlastne Rusko, vlastne tam obrovská zmena bezpečnosti aj všetkého, tam policajti sú na to, aby chránili tí ľudí. Jednoducho asi toľko k tomu.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ja by som na to zareagoval, pretože toto je jasný dôkaz, aký priestor ponúka Slobodný vysielač, pretože tento pán, ktorý pred chvíľou hovoril a má tieto praktické skúsenosti z Ruska, by mal sedieť v ktoromkoľvek rozhlasovom a televíznom štúdiu, posadiť vedľa neho takého Dulebu alebo Andreja Bána, alebo Bakovu, tí, ktorí tam o tom Rusku, o Ukrajine a o Kryme svoju propagandu šírili. A tento človek praxe, keby s nimi sedel v štúdiu a mohol si vymeniať názory, ako to videl on a akú demagógiu šíria oni. A vtedy by sme mohli hovoriť o nejakých objektívnych médiách alebo verejnoprávnych médiách. Ale taká situácia nie, tá je tu v Slobodnom vysielači. Čiže keď si nestranný pozorovateľ niečo také všimne, tak nemôže blúzniť o nejakom KGB, červených, modrých a podobne, ale o priestore, ktorý sa dáva na vyjadrenie názorov. A toto v našich médiách chýba, lebo tam sú len tie bútorovské klány, jeden kvázi opozičník, ktorého si veľmi šikovne podajú a ktorý je tiež len tak súčasťou nejakej systémovej opozície a v podstate tá informácia je všade rovnaká. Takže ja osobne veľmi pekne ďakujem tomu pánovi, aby sa takíto ľudia ozývali, ktorí nemajú niečo prečítané z internetu alebo počuli niečo z oficiálnej propagandy, ale ľudia, ktorí niečo zažili na vlastnej koži, a nech zavolajú, nech sa ozvú a nech konfrontujú názory. Môže to byť aj opačné, môže povedať, v Rusku som sa stal obeťou kriminality, alebo je strašná korupcia a tak ďalej. No veď určite, aj to vytvára.
Dobre, máme tu ďalšieho, ktorý využíva možnosť si vyjadriť svoj názor. Dobrý večer.
Ahoj, Naro, ja som Jozef.
Čau.
Ale nie, ešte ja som dneska čítal, že pán Kiska bude využívať svoje vlastné lietadlo, lebo to nie je jeho brata, ale je jeho lietadlo. A bude ho používať na miesto toho štátneho, čo máme, že to pôjde do zveru, lebo to už je do šrotu.
Nie, to potrebujú dievčatá chodiť na nákupy do Leningradu.
Reagujem Noro, na správu tej posluchačky, že práve išla správa na teatri, že bude Bielý hovorcom, je to Kačica, dneska je 1. apríl. A poprosím poslucháčov, ktorí sa aspoň snažia počúvať Slobodný vysielač, tak rád, že majú hlavne v poriadku, tak nie všetky správy pozerajú do konca. Ja už som párkrát povedal, že ja viem, že čítate iba nadpisy článkov a pozeráte iba obrázky. Takže keď si chcete informáciu overiť a šíriť ju ďalej, tak ju pozerajte dokonca. Lebo hneď po tej informácii zahlasili, že pán Bielik odchádza z TA3 a ide rovno do paláca po inaugurácii. A následne po tej správe povedali redaktori, že takýmto spôsobom chceli prispieť k 1. aprílu aj z televízii TA3. Takže poprosím poslucháčov, nešírte paniku. Aj keď s tým možno mazákom a butorom to bude pravda.
Ale prečo panika? Veď ako zase ja na tom nevidím nič zlé, veď vieš.
Nie, niekto hovorí to, že to je panika. Možno, že som sa zle vyjadril. Hovorím, že informácie sa šíria a šíria sa aj dezinformácie. Týmto neobhajujem Kisku. On sa vyfarbí tam, ale len proste chcem poslucháčov trošku upozorniť, lebo vieš, ľudia sú zlí. A sú takí zlí, jak som ti minule hovoril, že už aj ty si neviem kto, aj Ľubo Huďovi neviem kto. Áno, to bude, aj to bolo. Len poslucháči sami prispievajú týmto reťam o Slobodnom vysielači. Dobre, toľko som len chcel. Majte sa.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ja by som len doplnil, dobre, 1. apríl, veď sa zasmejeme, ale dva faktory. Ten prvý, že Butora to dnes oficiálne potvrdil, čiže to nebola Kačička, ináč to Kiska povedal, ale takisto dnes Butora večer vo verejnoprávnej televízii potvrdil, že bude poradcom prezidenta a podobne, čiže toto nie je 1. apríl. A druhá vec, neprekvapuje to, pretože keď si všimnete, veľa usilovných novinárov poslušných končí ako hovorcovia. Takže to vôbec neprekvapuje, keď nejaká známa mediálna tvár, ktorá bola servilná a poplatná systému, je zrazu hovorcom nejakého politického pohlavára v strane, v parlamente. Tak preto nezdalo sa to až také nepravdepodobné. Ale ako 1. apríl je to tiež dobre.
No, ja si myslím tiež. Dobre, počúvaj, plno e-mailov, ale poďme to Rusko versus Spojené štáty sme viac menej vyčerpali aj takto.
Ale týkalo sa to toho príjmu pochopiteľne.
Dobre, poďme k tým komunálnym voľbám vo Francúzsku. O čo tam ide?
To ma práve zaujalo, že išlo o druhé kolo komunálnych volieb s veľmi nízkou účasťou, len 37% ľudí, ale čo je zaujímavé, aj takéto komunálne voľby otriasli dokonca vládou tak, že sa menil premiér. A je nový premiér, Manuel Valls, bývalý minister vnútra, len tak pre zaujímavosť, známy tým, že uplatnil tvrdý postup proti cigánskym prisťahovalcom vo Francúzsku, ale vzhľadom na to, čo bolo počas tých komunálnych volieb, že vlastne to bola kritika socialistickej vlády a kritika prezidenta a vlastne sa musel vymeniť premiér a len preto, že sa robí, dalo by sa povedať, antisociálna politika, pretože napriek tomu, že zostáva socialistický premiér a má skôr taký razantný prístup, sám sa vyjadril, že chce riešiť dopyt po sociálnej spravodlivosti. Totižto všetky tie reformy, ktoré spustil Hollande a podobne, mali zlepšiť ekonomickú situáciu, ale to je tradičná tá predstava tými tvrdými reformami a tými reštrikciami, ktoré presadzuje Európska únia. O tom to je, že Európska únia presadzuje svoje predstavy, ktoré by mali platiť v krajinách. Veľmi dobre v tých voľbách obstali napríklad National Front v 10 mestách, budú mať svojho starostu a už tu naznačovala Le Penová, že vládne nám Brusel. A v podstate sa to potvrdilo, pretože v samotnej Hollandovej strane socialistickej to ľavicové krídlo, to radikálnejšie ľavicové, naliehalo na neho, aby sa vzdal reforiem a cieľov, ktoré pre krajinu stanovila Európska únia. Ide o oblasti deficitu verejných financií. To znamená, že zrušiť zmrazenie platov vo verejnom sektore, zmeniť nízku minimálnu mzdu, nízke dôchodky. Toto presadzovala Európska únia. Zmrazenie platov, nízke mzdy, nízke dôchodky. Takže v samotnej strane nastal tlak, aby ignoroval požiadavky Európskej únie a pak stability, pretože Francúzsko má teraz predstaviť plán na zníženie deficitu verejnej financií. A tu sa to prejavilo, že tieto reformy kontrasociálna spravodlivosť. Preto až 70-80% Francúzov boli proti premiérovi Eroltovi. Proti rozpočtovým škrtom, zvyšovanie daní, reforme penzií a podobne. Čiže ten sociálny tlak a tá polarizácia majetku sa prejavuje aj vo Francúzsku, no všade sa prejavuje. Ale vidno, že začínajú na to ľudia reagovať, ešte síce v rámci toho systému pravica-ľavica, pretože tí mali najviac percent, National Front mal podstatne menej, ale z hľadiska histórie mal ako mimoriadne postavenie, ktoré dosiahol. A je to taká v podstate aj inšpirácia, že ten systém je chorý, ale dá sa meniť veci aj cez voľby, dokonca cez komunálne voľby a určitou účasťou. Toto bola malá účasť a dokázala otriasť francúzskou vládou. Určite nenastane nejaké radikálne zmeny, že sa zmení celý systém a podobne. Ale,
ale je to signál.
Je to signál. Premiér musel padnúť, protitlak je proti, je silný protitlak na prezidenta v rámci jeho vlastnej strany. Menia sa premiéry, dostáva sa do popredia tretia sila, ktorá, teda myslím National Front, ktorá môže byť silná aj v majových voľbách do Európskeho parlamentu. Môže ovplyvniť ďalšie voľby, ktoré budú na jeseň, myslím vo Francúzsku, do Senátu. A tu je práve ten moment, že keď nebudú ľudia pasívni, tu stačilo 37, takmer 38% ľudí a v komunálnych voľbách, čo by si ľudia povedali, to nič neovplyvní, no veď práve to ovplyvňuje ten bezprostredný život okolo nás, samosprávu, starostov, primátorov a podobne. Ale v rámci Francúzska sa teda prejavilo, že ľudia odmietajú ten diktát Európskej únie v tom zmysle, že v mene reforiem sa obetuje sociálna spravodlivosť, len malá skupina ľudí sa dostáva do určitej pozície a ťaží zo systému, väčšina ľudí na to dopláca. A ďalšia vec je tá, ten signál, že dajú sa veci teda aj takto zmeniť a povedať politikom nie. Pretože u nás sa točia stále tie isté figurky s určitými obmenami, v podstate tie isté ksichty, ktoré vyrastali v tých stranách, si zmenia stranu, založia novú stranu, pospájajú sa navzájom a systém sa nemení. A ako náhle chcete niečo hovoriť o sociálnych otázkach, ste červení, ste ľavicoví, ste komunista a podobne, ale ten sociálny marazmus a tie sociálne rozdiely postupne vedú k výbuchu v tej krajine. A aby predišli tomu výbuchu, tak musia predsa sa vzdať aj tých požiadaviek, ktoré majú eurobyrokrati. A toto je poučenie z týchto francúzskych komunálnych volieb.
Dobre. Možno dáme pesničku. Ešte dáme jednu pesničku. Potom prejdeme k tomu Turecku a potom sa vrátime k tomu veľkému lesu e-mailov, ktoré snáď nejakým spôsobom zvládneme do konca relácie.
Dobre.
I'm just sitting here playing the guitar.
City high. Hold it. Left.
Excuse me if you see me screaming, but deep in my mind I'm only dreaming. 'Cause if I wake, girl, then you're not by my side. I feel like half of me is no longer alive. So please, shorty, before you walk out that door, boobie, would you listen to my song?
If only I give you one last chance with the devil, you can no longer tell. You got to be faithful so we could be fruitful. Build a family and follow God's destiny. So just before I run to the block, my feet, I might listen to your song.
Ooh, before you walk out that door, listen. They said to
sleeping on with some candlelight. Lay up in the bed and make love all night.
So baby, I won't leave, maybe I'll just stay. Promise me that you'll do the same.
Girl, I'ma love you like I never loved.
Touch me like you never touched.
Yeah, if you give me the chance,
now,
girl,
baby,
I'm gonna show you
that I forgive you. And I ain't gonna forget that you brought me in.
But I have grown from a thug to a man. Build my castle with bricks and no longer with sand. Oh, girl.
And just before I run to the block, baby, I might listen to your song.
Oh, before you walk out that door, listen. They said two wrongs don't make it right.
Don't make it right.
So if I'm wrong, I ain't trying to fight. Better make love all night.
So baby, I won't leave, maybe I'll just stay. Promise me that you'll do the same.
Girl, I'ma love you like I never loved you.
Touch me like you never touched me.
I'm so used to the pain
that I can't see the sunshine no more. I'm so used to the pain that the sickness feels like the cure.
But if only you gave me the keys to your soul and let me in. Girl, I'm gonna show you.
No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Počúvate Slobodný vysielač, informačnú vojnu. Dnešnou témou sú svetové udalosti bez politickej korektnosti. Mojím hosťom je pán Lubomír Huďo.
Dobrý večer.
Dobrý večer ti prajem. Než prejdeme na Turecko, ja tu prečítam jednu otázku od Tomáša pre teba. Považujem pána Huďa za človeka s rozhľadom. Chcem sa teda opýtať, existuje podľa neho nejaký človek v politike, dajme tomu prezident, ktorý je konštruktívny, etický, morálny a inteligentný, teda taký, aký hovoríme, že by mal byť, a očividne jeho krajina prosperuje, teda robí správne rozhodnutia? Kto je to? Prípadne, kto sa tomuto aspoň približuje? Pretože ja mám pocit, že všetci v politike robia zlobu a 80% ľudí nepolitických vravia, ako by mal ten ideálny človek tam hore vypadať. Kedy sa konečne nájde ten z tých radov, teda nás, ako napríklad pán Huďo, ktorý sa chopí, že zla krajiny, je potrebné určiť tú ideálnu scénu ideálneho človeka, pomenovať ho, aby sme získali stabilný bod a následne môžeme povedať, čo je dobré a čo je zlé. No, nejakého takého vodcu asi hľadá.
Vodcu neviem, ale keď hovoríme o morálke a etike, pretože vodca sa, aj keď je vodca, sa musí uchýliť aj k nepopulárnym opatreniam, aj k násiliu a podobne, žiaľ, pretože niekedy sa dobro musí aj vynútiť, takže ideálny vodca. Ale mám tu taký zvláštny príklad, už som ho spomínal raz, ale nie v Slobodnom vysielači. Je to urugvajský prezident. No, tí, ktorí poznajú rôzne zdroje informačné, určite o ňom počuli, volá sa Jose Mujica. Hovorí sa mu najchudobnejší prezident sveta. Tento človek je v Uruguaye stále ešte prezidentom. 90% platu dáva na charitu. Tá charita vyzerá, že tie peniaze dáva na drobných podnikateľov a na chudobných ľudí. Zostáva, necháva si priemerný urugvajský plat. 14 rokov sedel za mrežami, pôsobil v ľavicových oddeloch Tupamaros a bol vo väzení ako rukojemník, aby nepáchali ďalšie veci proti vláde. Ale zoberme si ako väčší disident ako Havel, 14 rokov za mrežami a v poriadnom väzení, latinsko-americkom, nebo fešáckom. Vyšiel až na amnestiu prezidentskú. A keď sa stal prezidentom, odmietol žiť v prezidentskej rezidencii, žije na svojej rodinnej farme, stražia ho dvaja policajti. Hodnota jeho majetku je $2,000. A keď sú rôzne stretnutia a podujatia latinsko-amerických krajín, Jose Mujica im vyčíta, že krajiny sú slepo posadnuté spotrebou na úkor iných a táto úroveň nadspotreby škodí našej planéte a ničí ju. Takže existujú aj takí štátnici, aj taký prezident. Nemá Yale, nemá Harvard, nie je v žiadnych think tankoch, inštitútoch, nepôsobil na žiadnych dôležitých politických postoch. Ale myslím si, že z hľadiska človeka ako takého a politika, tak takýto Jose Mujica, keby bol v každej krajine a sedelo ich viac v parlamente, tak je svet asi aj lepší a zdravší.
No, nájdu sa niektorí potom
ja viem, že
veľmi zle skončia.
Môže niekto oponovať, že nie sme v Uruguayi a tak ďalej. Ale morálny človek môže byť aj bez toho, aby žil v Uruguayi a hlavne to, ak sa neženie za to spotrebou a nadspotrebou. A pokiaľ si pozrieme, tak ako majetkové pomery týchto našich stranických či nestranických sú veľmi zaujímavé a povážlivé na zváženie.
No, inak celkom bol zaujímavý aj tento. A nie až tak, ale zaujímavý bol Franz Vranický v Rakúsku. On ich dá.
To neviem, o ňom nemám informácie.
No, to bol tiež taký, že viac bol na zemi, než zbytok Európy v tej dobe. Dobre. Poďme teda naspäť k tomu Turecku. Turci mali svoje problémy, však v Ankare a kvôli nejakým čiernym stavbám. A čo sa deje teraz v Turecku?
V Turecku boli komunálne voľby a zvláštny fenomén je, že opäť vyhrala vládna strana. Tam je tá islamská strana spravodlivosti a rozvoja premiéra Erdoána. O Erdoánovi sme teraz veľa počuli, pretože boli tam veľké protesty v Istanbule, potom sa rozšírili aj do ďalších častí krajiny. Mŕtvi boli pri tých protestoch. Zásahy policajné, tiež sme to porovnávali, že keď sa to deje v Turecku, tak Západ mlčí, neupozorňuje, je to členská krajina NATO. V súvislosti so Syriou, pretože Turecko umožňuje cez svoje hranice prechody týchto teroristov, extrémistov na územie Sýrie a zvrhnutie Asada. Takže Erdoğan im tak nevadí, neprekáža teda týmto mocenským centram. Ale čo je zaujímavé na tomto Erdoğanovi? Na jednej strane ho obvinujú z autoritatívnosti, ale na druhej strane sa mu podarilo oživiť ekonomiku. On jednak kombinuje zvláštne, a nie zvláštne veci, ale má tú kombináciu moci, vychádza teda z tradícií, z identity, pretože je to islamská strana, čiže to, čo je väčšine Turkov blízke, keďže ich tam 90%, ak percentové, nie percento viac, moslimov. A kombinuje to so zaujímavou ekonomickou politikou, v rámci ktorej pomohol najchudobnejším oblastiam v krajiny a povznesol strednú vrstvu. To, že tam korupcia, to si Turci hovoria, to je už u nás 1000 rokov a je to samozrejmosť. A napriek tomu, že bola známa korupčná aféra, ktorá sa týkala ministrov a ich rodín, vyhral vo voľbách oveľa viac ako v roku 2009, napriek tomu pokusu o revolúciu, napriek tej korupcii. Vyhráva každé voľby od roku 2002, teraz dokonca viac ako v predchádzajúcich voľbách, a to vďaka ekonomickému programu. Takže ľuďom je úplne jedno, pokiaľ sú ekonomické podmienky, nie že všetkým je to jedno, ale drvivej väčšine voličov, pokiaľ sa im ekonomicky darí, tak sú schopní prijať akékoľvek vedenie, či je autoritatívne a či nie. To je jeden faktor, ale teraz druhý zaujímavý faktor. Počas tých volieb a pred nimi, už len počas volieb zomrelo 8 ľudí. Keby sa toto stalo na referende na Kryme, viete si predstaviť ten mediálny cirkus, čo by nastal na celom svete. Ale v Turecku sa to berie ako 8 ľudí. Viac menej samozrejmosť, navyše je to naša spriateľená krajina v rámci NATO, už sme znovu aj pri NATO. Erdogan suverénne bojuje s justíciou, obvinuje ju zo zaujatosti, prepúšťa tisíce policajtov, štátnych zástupcov, sudcov, odobral celoštátnu licenciu televíznej stanici Kanal Türk, pretože bola kritická k premiérovi. Svojho času verejnoprávna televízia živila kauzu ako čiernomorská televízia rozhlas Black Sea TV na Kryme. Jej bola odobraná licencia, nemohla vysielať, ináč to bola stanica, ktorá patrila strane Jaceňuka, čiže stranická, provládna. A na Kryme samozrejme nemala priestor a vysielala ruská stanica Rasia, vysielali ruské stanice. No, samozrejme, že to bola veľký terč pre kritiku, spochybňovanie a tak ďalej. Môžeme povedať, že dajme tomu aj opodstatnený. Ale keď turecký premiér rozhodne o tom, že sa odoberie televíznej stanici licencia, žiaden problém, prepúšťa policajtov, sudcov, to znamená, že zákonodárna výkonná súdna moc je plne v jeho rukách, opäť sa nič nedieje, mŕtvi pri voľbách, netreba posielať žiadnych pozorovateľov a spochybňovať demokratické princípy. No a prichádza perlička, aj závažná vec, na záver, zablokovanie Twitteru a YouTube. Viete si predstaviť, že by nejaký politik v rámci členskej krajiny NATO, ježiš, a nepodaj niekto, kto má blízko k Rusku alebo v Latinskej Amerike, Venezuela, Bolívia, niečo takéto urobil. Nie, v Turecku si kľudne môže zablokovať vláda Twitter a YouTube z toho dôvodu, že na Twitteri boli odposluchy osôb, ktoré boli blízke vláde a namočené v korupcie. Tak si Turecko zablokovalo YouTube. Napriek tomu, že opäť súdna moc, pilier demokratických princípov a demokracie, súd nariadil, aby zablokovanie Twitteru bolo ukončené. Nič sa nezmenilo, vláda v tom pokračovala a na YouTube bol zablokovaný YouTube z toho dôvodu, že tu boli opäť odposluchy zverejnené vládnych činiteľov, ako sa pripravovali na zásah Sýrii. Vláda to zdôvodnila, že tým je ohrozená bezpečnosť krajiny a že sociálne siete v podstate slúžia na zvolávanie protivládnych protestov. To je tiež svojím spôsobom pravda. Áno, no sociálne siete slúžia, len si všimneme. Keď to treba v Iráne alebo vo Venezuele, vtedy je to v poriadku. Keď je to v Turecku, tak nejaká kampaň o tom, že to je protidemokratická krajina, ktorá nedodržiava demokratické princípy, nič také neexistuje. Ale už keď sme pri NATO, tak v súvislosti s tým YouTube-om a tou prípravou zásahu v Sýrii, tam išlo o takú vec, že International Business Time to zverejnil, aj prepis toho rozhovoru, to bol konverzácia medzi šéfom tureckej tajnej služby Fidanom a šéfom zahraničia, teda diplomatických vecí Davutoglom. A tí sa dodávali, to nie je nič nové, opäť operácia Gladio, kto chce si ju naštutuje v rámci NATO, pripraviť útok pod falošnou zástavou. To znamená, spáchate teror, hodíte to na tých, ktorých chcete napadnúť. Niečo také bolo pripravované, aby štyria muži zo Sýrie spáchali útok na Turecko a na základe toho by sa zaútočilo na Sýriu. Čo je veľmi ako ďalšia vlna pokrytectva, pretože Al-Nusra, ktorí sú už konečne označovaní za teroristov aj na západe, ale ktorí rozputávali najväčší teror proti Asadovi a najväčší fanatici, tak logistická podpora, letecká a tak ďalej, to všetko prúdilo z Turecka v rámci amerických plánov a v rámci NATO. Tak to je považujúme na týchto komunálnych voľbách tureckých. Tieto dva rozmery. Na jednej strane, keď je ekonomicky podporované obyvateľstvo, tak bude voliť kohokoľvek. A na druhej strane, ako je Turecku odpúšťané, tolerované, sú zmienky pochopiteľne v agentúrach, ale vidíte nejakú kampaň dennodenne viacero príspevkov, ktoré by upozorňovali na to, že Erdogan si robí v podstate v krajine, čo chce, ale má podporu obyvateľstva a navyše zohráva tú úlohu proti Sýrii a v rámci plánov NATO, takže je úplne ospravedlnený. Nie je to Janukovič, nie je to myslím, Bielorusku Lukašenka, nie je to Maduro vo Venezuele, takže nie je to Castro na Kube, takže v tomto prípade možno tolerovať.
Počkaj, lebo ty nám chceš nahovoriť, že Západ používa dvojaký meter?
Ale kdeže? Ja si myslím, že v tomto
veď sa to nemýlime. Už som sa zlakol.
A ty hovoríš, v júni, po 16. júni, o tom budeme ešte viac ubezpečení.
A budeme správne informovaní.
Áno, žiaden dvojaký meter. Princípy sú princípy a tie sa dodržiavajú. Či ide o Putina, Erdoána, či išlo o Pinocheta, Somozu a tak ďalej.
No, je to tak, bohužiaľ, a kto tomu neverí, tak nech si to niekde dohľadá, pretože mnohí ľudia Nieže neveria ani nevedia o takýchto veciach, pretože tu neprebehnú. Prejdem na nejaké e-maily, Lubo, ak ti to nevadí. Alebo chceš ešte niečo doplniť?
Nie, v tomto prípade ako, myslím, že tá problematika je objasnená a tiež k tomu môžu zaznieť otázky.
No určite budú. Tak ideme hlboko do spred dvoch hodín skoro. A píše nám Jaro, zdravím pána Hoďa, normálne sa teším na tieto relácie, veľmi poučné. Myslím, že najlepší príklad toho, ako sa dá polarizovanie pozerať na dianie vo svete je druhá svetová vojna. Komunistický režim vtlačal masám miliónov obraz hrdinského Ruska a zločinného Nemecka a až po čase historici ukázali, že obe veľmoci mali rovnaký príznak nadvlády nad ľuďmi, totality, zabíjania a ničenia a v podstate boli mimoriadne podobné. A tak je to aj dnes, akorát to je ľuďom bité do hlav sofistikovanejšie. Zlá je len jedna strana, druhá strana zabíja a ničí v mene demokracie. Myslím, že pán Hudio to veľmi jasne a zrozumiteľne interpretuje a myslím, že historici o niekoľko desiatok rokov mu dajú za pravdu. No vidíš, tak to je jeden z mála poslucháčov, ktorý vlastne dovolí, počúva.
Ja by som na to nadviazal, pretože jednak k tej druhej svetovej vojne a jednak k tomu, aby sme zbytočne nám niekto dával nálepku nejakej orientácie. Pretože teraz si pekne môžeme povedať o Sovietskom zväze. Dve veci z druhej svetovej vojny. V prvom rade Katyň, keď nás celú históriu učili, ako to spáchal Wehrmacht a spáchali to sovietske vojska a komunistickí politruci, ktorí chceli zničiť elitu poľskej armády a vôbec poľského národa, pretože vtedy v armáde boli narukovaní ľudia s vyšším vzdelaním a v podstate to bolo to, na čom by sa v národe dalo budovať, takže ich tam vlastnoročne strieľali ako dobytok a celý čas to bolo presudzované Nemcom a paradoxne za slovenského štátu tam boli ľudia a vydávali svedectvá, že to spáchali v podstate sovietske vojska, lenže tým, že to bolo za slovenského štátu, bol to nemecký spojenec, nebrali sa fakty do úvahy, ale celú históriu nás učili, že Katyň majú na svedomí nemecké vojska. Klamstvo. Treba priznať, je to tak. A druhá vec, to len tak na tak odťažité na trošku na uvoľnenie. Všetci si pamätáte ten záber, je to fotografia a vo všetkých dokumentárnych filmoch, keď na Reichstag vychádzajú ruskí vojaci a vešajú tam sovietskú zástavu.
Dočka, ja ťa iba preruším, my sme tú originálnu fotku s dvomi kusmi zverejnili asi pred rokom.
No to chcem povedať, že bolo všeobecne známe, že žiaľ, sovietskí osloboditeľia, Tí ľudia, ktorí prežili prechod frontu a sú účastníkmi, tí nemuseli veriť sovietským rozprávkam o oslobodzujúcej armáde z politického hľadiska, ale v praxi sovietskí vojaci v tých prvých líniách, hoci to boli trestné oddiely, znásilňovali a kradli hodinky. Hodinky to bolo pre nich niečo a znásilňovali. To sa dialo aj v Nemecku všetko. No a ten vojak mal tie dvoje hodinky, pochopiteľne, ale v rámci toho záberu počas socialistickej éry to bolo vyretušované a mal len jedny hodinky. Ja neviem dokonca, či nemal troje a boli vyretušované.
Tak. Nie, ja som to vtedy zverejnil s dvomi. Dvoje mal. No.
To je tiež fakt. Áno, historické fakty sú také, čo robila nemecká armáda a tak ďalej. Ale to, že sovietská armáda počas dostávali za to aj pre smrti, ale znásilňovanie bolo súčasťou takzvaného oslobodzovania a krádeže takisto. A takisto sa o tomto nemohlo rozprávať. Takže povedzme si láskavo o tom, čo aj Manning zverejnil, čo stvárajú americkí hrdlorezy v Iraku, v Afganistane a vo Vietname a kdekoľvek sa dostanú do pozícií. A to je jedno, či UČK alebo srbská armáda, nie len srbská armáda, nie len Chorváti a podobne. A takisto to páchali sovietske vojska, ale nie tá demagogia, ktorá sa šíri, že pozor, títo sú dobrí a títo sú zlí. Nie je to
toto
tak.
Toto bohužiaľ neexistuje. Toto ja budem najšťastnejší človek, keď raz všetci pochopia, že to nie je čierno-biele. Ale asi som naivný. Ale proste naozaj to nie je čierno-biele. A s týmto sa musí každý tento fotbalový fanúšik raz už zmieriť, lebo taká je realita, taká je pravda.
Treba povedať vždy fakty, ktoré sú a nepridržiavať sa ideologického obrazu. Keď sme sa dotkli tej druhej svetovej vojny, znovu to poviem. Áno, Edelweiss a slovenskí gardisti vypaľovali dediny a zabíjali civilistov, ale boli aj partizánske oddiely, ktoré zabíjali civilistov pre nič za nič, plnili masové hroby a takisto strieľali ľudí len preto, že boli nemeckého pôvodu, hoci to boli obyčajní rolníci a neboli žiadni SS-áci a nepáchali nič vojnové, takisto ako v Česku, keď riešili nemeckú menšinu a vyhnali Nemcov a množstvo ľudí pozabíjali, keď natočil český dokumentarista film Autentické zábery, ako tam bezbranných Nemcov, žiadnych Wehrmachtiakov a SS-ákov, Nemcov, ktorí žili na severe Čiech, tam strieľali a prechádzali po nich nákladným autom, tak aj tam aj späť pre istotu, tak vypisovali, aký je antičeský, ja neviem, aký je zapredanec toho, čo, pričom dal len fakty. Takto to vyzeralo a takto to bolo. Tak si to priznajme. A o tom by to malo byť. Nie o tom, či niekto slúži nejakej krajine, či uznáva nejaký taký názor, alebo taký. Toto sa dialo, toto sú skutočnosti. Vyrovnajme sa s tým a snažme sa, aby sa to neopakovalo a hlavne, aby sa neopakovala tá manipulácia a to klamstvo.
Každý národ má niečo tmavé v tej svojej minulosti a pokiaľ si to dokážeme priznať, tak nás to posunie niekam, každého. Samozrejme, ale pokiaľ sa to bude zatlkať a nové generácie budú dostávať živé informácie o vlastnej minulosti, tak to je o ničom. Potom tá generácia je stratená. Nevie nič. Nemá sa na čom poučiť, nevie ani čoho sa má vyvarovať a potom padá do tých istých pascí, jak ich rodičia a starí rodičia. Bohužiaľ.
A preto sa to stále opakuje. Neustále tie revolúcie, takzvané prevraty, tie nové politické síly a tak ďalej. A vždy, keď sa pozriete do minulosti, tak zistíte, že toto tu presne bolo. Len tá strana sa volala ináč, tie predstavitelia takisto, tie historické postavy takisto, ale v podstate tá túžba po moci, peniazov, ovládaní a manipulovaní je tu vždy a dáva si tú masku. V mene demokracie, v mene jednoty, v mene záchrany sveta. A ide o to, že neveriť týmto silám a nepodporovať ich. A nedávať si tú otázku, čo ja sám zmôžem. No môžem, lebo tých sám nás je strašne veľa. Preto hovorím, pozrime sa na francúzske komunálne voľby, druhé kolo volieb, 38% účasť a mení sa premiér. Samozrejme, skeptik môže predať, aj tak sa nič nezmení, hoci tam bude niekto iný. Ale už to, že sa to otriaslo a museli to meniť. A nie, že si ľahostajne idú ďalej, ako v našich podmienkách napríklad. Alebo respektíve, keď je zmena len taká, že vlastne sa nič nezmení, len sa zmenia tváre alebo farba.
Ja,
politická.
Teraz sme mali fajné voľby. Maroš nám píše, počúval som relácie od Patrika Sojku, ale nieraz nebol v relácii s Huďom. Chcem sa spýtať, či pán Huďo počúval jeho relácie, aký má na neho názor, lebo ak je biskup, tak je ináč nadúpaný a myslím, že keby sme na Slovensku mali aspoň jedného takého biskupa, tak cirkev by bola naozaj cirkvou a nie za predanou sektou.
Neviem, nepočúval som.
Nepočul si žiadnu reláciu s ním?
Nie. Tak v archíve, ak je, tak si milé.
Ja, sú, jasne, že sú. No. Aj tu, možno aj tú poslednú si vypočuj, čo nájdeš s ním. Hej?
Dobre, zajtra a si to hneď vypočujem.
Ja som mám sa mi zdá, musím sa s ním dohodnúť, ale niekedy v strede apríla alebo v druhej polke by sme mali mať ďalšiu. A Marian nám píše, dobrý večer, došli, ja sobe som k tej streľbe v Kieve, neviem, či ste to v médiách zaznamenali, tak pred niekoľkými dňami som zachytil, že predseda parlamentu v Kieve to dal prešetriť a že strieľala polícia a dnes vravil, že strieľci strieľali z budovy, ktorú vlastnil nejaký bohatý kamarát Janukoviča. za všetkým má také otázniky za týmito vetami. Mám pocit, že propaganda začína nabierať na obrátkach, z čoho nemám dobrý pocit.
Áno, dnes tu boli na Slovensku ukrajinské novinárky, ukrajinskí novinári s tou svojou verziou Majdanovou a jedna z nich tam samozrejme tvrdila, že ostreľovači boli v nejakom dome, ktorý patril Janukovičovej rodine, hoci predtým už bola verzia, že strieľalo sa aj do policajtov, aj do náhodných civilistov, aj do protestujúcich. Mohol to byť pravý sektor, mohla to byť ukrajinská tajná služba. Už sa vylučuje, že to bola tretia strana zvonku, teda že Rusi to potrebovali rozputať. To už viac menej nejako je na okraji. Teraz ide o to, že kto skutočne strieľal. Je to ako so sýrskymi chemickými zbraňami. Mohla to byť vláda, mohli to byť povstalci. Nie sú jednoznačné dôkazy, ale najlepšie je, že keď sa hneď na začiatku vyjde s tvrdením, ako John Kerry, ktorý hneď vedel, že chemické zbrane použil Assad, dôkazy, nedôkazy. Aj teraz hneď vedeli na začiatku, že to určite boli Rusi alebo ukrajinská tajná služba. Ale jednoznačné potvrdenie, pretože to vyhovovalo každej strane. A ozbrojených na tom Majdane, veď dnes bola streľba z pravého sektoru, strieľal človek proti tamojšej domobrane Majdanu a v podstate dnes sa už čistí pravý sektor. A tak, ako sme na začiatku hovorili, že už to teraz všetci používajú, že revolúcia požiera svoje deti a podobne, ale jednoducho tých najviac radikálnych, ktorí tam rozputávali najväčší boj, teraz sú odzbrojovaní, zakazovaní a vznikajú konflikty v rámci západnej Ukrajiny. A samozrejme, že potom tá východná a južná časť už žiada v rámci to osamostatnenie sa v 8 regiónov, vytvorenie autonómie, federalizáciu Ukrajiny a tiež Západu federalizácia Ukrajiny nevyhovuje. Inde im vyhovujú tieto myšlienky rôzne, ale tuto im to nevyhovuje, pretože sa chystali na celú Ukrajinu a hlavne sa chystali práve na Čiernomorskú flotilu, na Krym a v podstate byť zavesený Rusmi hneď za ruskými hranicami. Čo už sme tiež niekoľkokrát spomínali, keď sa niečo dialo také na Kube, tak bola pomaly tretia svetová vojna. A teraz sa čudujú, že ruské impérium, agresor, nestojí v kúte a nečaká len na rozhodnutie nejakých vonkajších síl, ale čo si robí aj na obranu a povedzme si obyvateľstva ruského, ktoré z 80% rozhodlo o Kryme tak, ako rozhodlo. A ešte dodnes, keď sme to spomínali, tú tatárskú kartu, nikto Tatárom neubližuje, nikto ich nezabíja, nevypaľuje, nevyháňa ich odtiaľ, ale celý čas sa živila tá tatárska karta. Čo s chudákmi Tatármi bude? No zatiaľ sa nedeje nič, ale s chudákmi Ukrajincami, ktorým zdvihnú plyn o 40%, tak to bude zaujímavé, čo sa bude diať s Ukrajincami.
No, píše ti Peter, že keď pán Huďo hovorí, že nech sa každý pozrie do minulosti, kde začínal, nech pán Huďo povie, prečo robil v Mečiarovom plátku Slovenská republika. Mečiar jednoznačne prehlásil, že keď nás nechcú na západe, pôjdeme na východ. Tiež dlho bol v štátnej televízii. Podľa neho, čo si máme myslieť o ňom? K tomu nech sa pán Huďo vyjadrí.
K tomu sa veľmi rád vyjadrím, pretože som robil v rôznych novinách, robil som aj v Ľude, ten sa potom volal Čas a bol orgánom demokratickej strany, čiže to sú pokračovatelia dnešných modrých. Robil som aj v Slovenskom denníku, ktorý patril KDH, vtedy noviny patrili týmto stranickým záležitostiam. Takisto som robil v Republike, takisto som robil v Rolníckych novinách, takisto som robil v Slovenskej televízii. Ale prečo som asi každý rok alebo každý druhý rok odchádzal? Pretože som robil na zahraničí a snažil som sa zahraničné témy robiť podľa seba a vždy som narazil na konflikt nadriadených alebo predstavených svojich alebo na určitú líniu, z ktorej som sa nemenil podriadiť, tak preto som vždy odchádzal. Pokiaľ som mal ten priestor sľubovaný, ja ešte zabudnem, robil som aj v práci, ktorá patrila odborom a nie som nejaký fanatický odborár, aj keď hovorím o sociálnych veciach. Takže robil som v rôznych denníkoch, robil som aj v Slovenskom rozhlase za komunizmu 4 mesiace a mojou prvou skúsenosťou bol Fedor Gál. Keď ešte nič neznamenal, ani ja som nevedel, kto to je, ani on, a bol úplne iný človek. Ale o tom píšem v svojej knihe Zamatovo, nežná tyrania. Takže každá tá skúsenosť ma obohatila. A obohatila ma o to, že v každých tých novinách, vrátane verejnoprávnej televízie, vždy boli tlaky na presadzovanie určitého názoru. A preto, keď som bol v televízii, v rámci verejnoprávnosti by sa nemal pretláčať určitý názor. Ale keďže vždy bolo vedenie, ktoré bolo takisto poplatné tej vláde, ktorá tam momentálne bola, ale môžete si prečítať moje príspevky, to nie je tajomstvo, pozrieť si aj príspevky v televízii a pozrieť sa na to, čo som písal a čo som hovoril, pretože osobne ja sa nemám za čo hanbiť. Nikdy som nebol nemám žiadne stranické tričko, ani som neslúžil žiadnej stranickej propagande. A v rámci televízie práve vždy bol ten pohyb, že buď neboli vysielané moje príspevky, buď som preradený do ranného magazínu, buď sa mi povedalo, že nebudem robiť Ameriku, pretože som vždy takto vlastne vzdoroval, odporoval, rebeloval, až teraz pretiekol pohár v podstate so Sýriou a som definitívne z televízie odišiel, pretože je tu konečne mesačník Zemavek, je tu konečne slobodný vysielač, pretože blogy si môžete písať, aké chcete, ale toto je predsa len priestor, ktorý, v rámci ktorého sa dá aj komunikovať s ľuďmi, aj mať určitú odozvu a podobne. Takže neviem, na čo chcel daný človečik narážať, ale...
Trošku potreboval zatrolovať.
Ja to môžem kedykoľvek povedať. Mečiarizmus je u mňa to isté, čo dzurindizmus, a demagogia VPN-ky je to isté, čo používali bolševici. A takisto môžem dodnes povedať, že takisto pravý tábor, aj červený tábor, či ľavý, či pravý, sú rovnakí klamári a demagogovia. A takisto, že ten systém je celý chorý a celých 25 rokov namiesto tých vznešených fráz sa neriešia veci. Takže nech sa páči, či agent KGB, či v Mečiarových novinách, ale takisto v Dzurindovej televízii počas Jugoslávie, keď som bol likvidovaný, pretože som nejasal nad bombardovaním Kosova. Takže ktorúkoľvek etapu svojho života môžem vysvetliť. Aj v rámci komunizmu, keď som bol na februárke, lebo som bol metalista, ja neviem, čo som bol. Takže neviem, či je to dobre, či zlé, ale ten, tú nespokojnosť, protest a rebeliu proti očividnému pokrytectvu, falši a klamstvu, to jednoducho mám v krvi. A môžem otvorene povedať, nič to ekonomicky neprináša, skôr naopak. Lepšie je to v tých think tankoch a centrách, lebo tam tečú peniaze v rámci aj Slobodnej Európy a podobne, títo novinári, ktorí tam boli a zarábali krásne peniaze. A vždy som aj s Norom sme si koľkokrát kladli otázku aj v súvislosti s ich pokračovateľmi, či tí ľudia tomu naozaj veria, alebo veria, že sú tak len preto, že sú tak dobre zaplatení, alebo to robia len preto, že sú zaplatení. Takže takto krátko a stručne som vám asi zhrnul svoj život.
Super. Tomáš nám píše, pán Hoďo, máte nejakú vedomosť o ktoromkoľvek členovi NATO, ktorý by chcel niekedy v minulosti vystúpiť z aliancie, či už viditeľne, alebo zákulisných náznakoch?
No Francúzsko za de Gaulle si robilo svoju vlastnú obranu politiku a malo veľké problémy so Spojenými štátmi, pretože odmietali ich vojenské koncepcie, ale samozrejme, že išlo o to, že Francúzsko v podstate, keď sa pozrieme na dejiny Európy, to sú vždy tri komplexy, Francúzi, Angličania, Nemci, a každý by chcel hrať tú hlavnú úlohu a má pocit, že je tá európska mocnosť, ktorej ostatní nemajú diktovať. Ale keď si zoberiete, tak Briti boli vždy ako spojenci, no to je vzájomne prepojený anglosaský svet, v rámci Spojených štátov. Nemecko je v podstate od druhej svetovej vojny na kolenách, takže musí poslúchať. Aj Merkelová bude odpočúvaná a nepovie nič, akorát tak zdvorilostne môže oponovať. A nič sa na tom nezmení ani na amerických základniach, ani amerických vojskách na území Nemecka. Samozrejme na jeho obranu, pochopiteľne. No, takže Francúzsko sa o niečo také pokúšalo, pretože vždy malo rivalitu aj s Nemeckom, aj s Britániou, aj diktát Spojených štátov, ale nebolo to tak vyhrotené. Ale myslím, že bolo to v tom období, že sa nezúčastňovali vojensky. Oni boli len politický člen NATO, nie vojenský. Žiadne cvičenie, žiadna vojenská spolupráca. Ale po De Gaulle-ovi to padlo. A čo sa týka ostatných krajín, no Grécko vzdorovalo, to vieme veľmi dobre, to ani neumožnilo preletiť nad svojím územím, pokiaľ išlo bombardovanie Srbska, takže ešte Grécko sa dokázalo tak vzoprieť, no ale tak zoberme si Grécko a Turecko a rozdelenie Cypru, to je tiež samostatná kapitola v rámci NATO. Ale aj to velenie NATO oželie, pretože ich obidvoch potrebuje a proti Rusku sa hodí každý.
No, ja môžem... Keď tí, čo majú pokrčenejšie ksichty, tak sa pamätáte, že ste sa v škole učili, že my sme mali Varšavskú zmluvu a oni mali NATO, SEATO a ANZUS. Hej, a v ANZUSe boli Spojené štáty, Austrália, Nový Zéland, a v 80. rokoch si Novozélandiani povedali, že budú mať bezjadrové pásmo, že tam nebude ani elektráreň, ani žiadne jadrové ponorky. A neviem čo, no Američania v tej dobe tam parkovali svoje jadrové ponorky. No a tak im povedali Američania, že viete čo, ale teda, ak tu nemôžeme parkovať, tak vy nebudete v ANZUSe. No a Nový Zéland povedal, že viete čo, aj tak je to drahé, nemáme na to, s Bohom. A skončilo to, americké ponorky odišli, základne sa zrušili a fungovalo normálne krajina ďalej. Takže ja si myslím, že tam potrebuješ skôr nejaký konsenzus, nejaký spoločný hlas toho obyvateľstva. A myslím si, že sa to dá. Hej. Ale to je iba môj názor. Hej.
Tak len taká perlička zase môžeme spomenúť, keď nie na to Varšavskú zmluvu, že v 68. keď tu dobehli všetci, tak Rumúni tu nedobehli.
Hej, no jasne.
Takže Rumúni v rámci, robia sa o tom všelijaké vtipy, že rumunská armáda bola na tom tak zle, že nemala ani na naftu a nemali ani na oblečenie vojaci, tak preto neprišli, ale určite boli aj iné faktory. Ale jednoducho aj Čaušesku sa ako vzoprel tomu. A potom ešte si povedzme, keď existovalo hnutie nezúčastnených krajín, na čele ktorého bola Juhoslávia, Tito, ktorého Stalin nazýval všelijako hanlivo psom a tak ďalej. Západ ho tiež veľmi nemusel a to bolo tiež niečo medzi tým. Ani tam, ani tam. Tam bola Jugoslávia, India, iné krajiny, ale z tých veľkých Jugoslávia, India. A aj to bol zámer, že tú Jugosláviu položiť na kolena, aby jednoducho niekomu patrila a mohli ju ovládať. A dnes ten Balkán vyzerá tak ako Balkán, pretože všetci kolenačky škrabu na dvere Európskej únie, alebo vstupujú do nej, alebo na dvere NATO a sú v podstate už všetci poslušní.
No. A toto píše akorát Boris, že bývalý poradca ruského prezidenta Vladimira Putina, libertariánsky ekonóm, aj Andrii Larionov, tvrdí, že Krymom situácia z toho Ruska aj o susedov nekončí.
No to sme hovorili aj o tom, že chcú Fínsko, Bielorusko, pobaltské krajiny a tak ďalej. To sme, aká to inštitút? To sme presne objasňovali, že v čom spočíva tá kampaň a v čom spočívajú tie koncepcie.
No áno, vieš, aby na takú krajinu, ako je Rusko, niekto mohol zautočiť, tak si bude musieť nájsť ceca kramensky vážnejšie dôvody a veľa dôvodov. Ale tak vyzerá, že tá mediálna masáž začína aj akože chystá sa.
Ale to. Napríklad Fínsko nie je členom NATO, takže najvyšší čas nie, aby vstúpilo, pretože Rusko ho obsadí, takže treba ich vystrašiť a treba tam dodávať vojenskú techniku, cvičiť s nimi a podobne a vlastne mať ich opäť tak ako zaviazaných, ako vás. Čiže to sa hodí na to, samozrejme.
Michal nám píše, že začína mať pocit, že keď pretekár povedal Organizácia spojených nádorov, že vedel, o čom hovorí. A píše, že na STV bolo v správach, že tu máme informačnú vojnu. Oni počúvajú Slobodný vysielač. Nie, oni vedia, že tu máme naozaj informačnú vojnu. A
oni
asi
vedú
sa...
tú informačnú vojnu o vedomie ľudí, aby v podstate súhlasili s tými názormi, ktoré počúvajú.
No ale asi zistili, že už niekto sa toto zakopal a začína po nich strieľať tiež, takže to je dobre, keď vedia, hej? Že už je vojna. Lebo zatiaľ to bola iba mediálna masáž, hej? A teraz to už začína byť vojna, teraz to začína byť zaujímavé a myslím si, že aj pre nich. Tak. Tomáš nám píše, že aj slovenská armáda už ide modernizovať nadzvukové letectvo za minimálne 3 miliardy. Platí to však vraj bude až ďalšia vláda, terajšie to iba za zmluvní. Nehovoria o tom, že Slovensku sú na obranu nadzvukové lietadla na ničky, že v nadzvukovej rýchlosti ledva útočia nad územím štátu. Takže keď už, tak sú určené na útok Slovanov proti Slovanom.
Určite sa nám zidú asi na Irán a Koreu, pretože tie nás najviac ohrozujú, keď si pozrieme celú novodobú históriu. Takže asi na to potrebujeme tie lietadla, aby sme mohli zasiahnuť až tam.
No, takto, vidíš, ja som zabudol na jeden e-mail, ktorý mi prišiel včera. A je dlhší, ale tak prečítam to. Jana nám píše, počúvaj. Dobrý deň, často počúvam vaše rádio, máte naozaj zaujímavé témy, páči sa mi najmä informačná vojna. S priateľmi som niekoľkokrát diskutovala hlavne o aktuálnej medzinárodnej téme Ukrajina kontra Spojené štáty Európska únia. Viem, že tejto téme už bolo povedané dosť veľa, ale chcela by som na túto tému nahliadnúť trochu ináč, a to z pohľadu našich mladých ľudí a nasledujúcich generácií. Na jednej strane sme Slovania a ako sa ukázalo, drvivá väčšina slovenského ľudu sa priklonila na stranu Ruska. Ale ako to bude ďalej v budúcnosti? Stále sa masírujú mozgy mladých ľudí americkou kultúrou, či massmédiami, filmami, stravou, hamburgery a počítačové agresívne hry. Na druhej strane sme Slovania, máme v genoch návyky našich predkov a tiež funguje pamäť národa, čo bolo vidieť v tom, že v krízových situáciách sme sa priklonili k Rusku a slovanskej mentalite aj väčšina mladých ľudí. Tak sa o nich prejavil aj zdravý rozum. Tak sa pýtam, čo v nich zvíťazí, slovanská krv alebo amerikanizácia? Ku akému smeru sa prikloní naša mládež? A je to, myslím, pekná aktuálna téma na rozobratie v rádiu.
My sme tu už rozoberali túto slovanskú vzájomnosť a niekoľkokrát som naznačil, že nerobil by som si v tomto zmysle nejaké veľké ideály, pretože pozrime sa, ako to v skutočnosti vyzerá. Ukrajinci sú proti Rusom, Rusi proti Ukrajincom, Poliaci sú proti Rusom, bojovali celú históriu s Ukrajincami, teraz sa im Ukrajinci hodia. Zoberme si Srbov a Chorvátov, ktorí sa maximálne nenávidia, takže tie Slovinci, tí majú bližšie k Rakúšanom ako k slovanským národom. Takže je to veľmi rozbité. v tom slovanskom svete. My s Čechmi sme si vyrovnali vzťahy až vlastne tým, že sme sa rozišli, pretože dovtedy sme si vyčítali, kto na koho dopláca a kto koho ovláda a kto koho riadi a kto z koho ťaží. Čiže teraz sme v tom ideálnom stave, ale tým, že si každý rozhoduje sám o sebe. Ale ja by som skôr povedal, pochopiteľne, ten anglosaský a východný svet je dosť protipole. Nemecký filozof Herder ešte v 19. storočí tvrdil, že budúcnosťou ľudstva sú Slovania, ale samozrejme anglosaský svet má svoju predstavu, ázijský svet. Ja si myslím, že základ by bol, aby sme sa dokázali zhodnúť na tom, že budeme vzdorovať tým, ktorí nám znásilňujú slobodu. A tú slobodu nám znásilňuje impérium. A to impérium môže ho niekto predstavovať pod Moskvou, niekto pod Washingtonom, tak nech bojuje proti jednému aj druhému, ale jednoducho vytvoriť také spoločenstvo národov, alebo a ja nemyslím celosvetové, to je asi ilúzia, ale napríklad v tom priestore juh, východ a stred Európy, aby sme dokázali vytvoriť protipol toho, aby nám žiaden Brusel ani Washington nediktovali, neurčovali, čo je pre tento svet správne a hlavne nevnucovali svoj systém, ktorý je jediný správny, ale robili to tak sofistikovane, že nemáme dojem, že je to ideológia a demagogia, ale niečo prirodzené ako slobodný trh, slobodný človek, slobodný občan. A keď sa nad tými termínmi zamyslíte a pozrite sa v praxi, ako to funguje a kto ich presadzuje, akí ľudia, tak zistíte, že vami manipulujú. Takže zdajme sa akejkoľvek manipulácii a pestujme si vlastnú hrdosť. Ale v spolupráci aj s ostatnými, pretože je to tie prúty, to je väčšiná pravda. Ten jeden prútik sa dá zlomiť a ten zväzok prútov sa ťažko zlomí, tie svetoplukové.
Dobre, dáme si poslednú pesničku a po nej sa vrátime a doklopieme tieto e-maily.
Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Je vole en
voyage, voyage.
Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, Slovania a synovia týchto kmeňov, nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň. Obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestaňte sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov. Ľudovít Štúr. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraciame sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je stále Lubomír Huďo.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Naposledy. Tak, ideme doklepať tie naše e-maily. Peter nám píše, dobrý večer, dobrá relácia. Trošku sa zabúda na tieto dôležité veci, ktoré budú mať ďaleko siahlý vplyv. Ruské kroky, a to jest zmluva Ruska s Čínou, zmluva Ruska s Indiou, ruský platobný systém a platby za suroviny v rubloch a juana a zlate. No, toto sú dôležité veci, ktoré samozrejme politikom západným, našim médiám nikomu nedochádza a ono možno ani nie je za pár rokov a sa z toho veľmi rýchlo zobudíme. Lubo, si tam?
Áno, áno, počúvam. Tak to je ekonomická téma, pochopiteľne tých štátov. BRICS sme naznačovali, že to by mal byť protipol tomu svetovému impériu, teda tomu washingtonskému tlaku. Aj to obchodovanie v rubľoch, juánoch, v rámci BRICSu sa to snažia a v podstate ešte to nie je v tom štádiu položiť dolar, pretože momentálne Čína ani na to ekonomicky zatiaľ teda s tým nepredpokladá, aby zo dňa na deň ako najväčší veriteľ Spojených štátov a všetkých tých jej dlhov obligácií vlastne, keby chcela vyplatiť zlate a okamžite a tak ďalej, čo by to asi spôsobilo v rámci globálnej ekonomiky. Ale to stupňovanie tlaku na Rusko a Čínu skôr či neskôr môže viesť k takýmto krokom a to je ako z hľadiska tej druhej strany dosť samovražedný proces. Takže to si tiež myslím, že len je to také napínanie svalov, lebo v konečnom dôsledku, keby došlo aj k tej razantnej ekonomickej konfrontácii, tak to by si odniesol ako kolektívne celý svet. Ale myslím si, že západná Európa a Spojené štáty by na to výraznejšie doplatili ako Rusko a Čína.
No, ja si myslím, že týmto ľuďom je úplne jedno, čo s obyvateľstvom, ale do tej chvíle, kým obyvateľstvo
im... nezáleží. To dokázali v každej tej revolúcii a v každej tej manipulácii. A keď ešte dnes niekto je presvedčený, že Ukrajinci bojovali o nejakú slobodu, no tí presvedčení ľudia, ktorí naozaj chceli zmeniť systém, tomu verím, to je jedno od tých ľudí, ktorí stali na barikádach od študentov až po pravý sektor, že si predstavovali niečo iné ako mocenské delenie a ekonomické záujmy, tak už teraz je vidieť, kto ešte stále verí, že Ukrajina bojovala za nejakú nezávislosť a slobodu, že to je hra o Ukrajinu a medzi kým a kto z nej ťaží.
Peter nám píše, dobrý večer, moja otázka. Myslíte, že prípadný úspech stran ako Národný front či UKIP po voľbách do Európskeho parlamentu môže niečo zmeniť? No, podľa mňa áno, pre Britov, ale nie pre nás. Čo si ty myslíš, Ľubo?
Určite, no tak v rámci Británie, hoci tam budú veľké protitlaky, aby ten stav, že sa Škótsko osamostatní a vypovie nejakú poslušnosť aj v rámci NATO a EU, na čo sa zatiaľ nechystá. V prípade Británie, ak bude referendum a väčšina ľudí bude za vystúpenie z EU, to tiež nebude také ľahké, pretože Spojené štáty už naznačovali britskému vedeniu, že toto nie je správna cesta. Takže a tá prítomnosť strán v tom parlamente aspoň zbrzdí alebo bude protiváhou tomu byrokratickému tlaku a tým koncepciám, ktoré sa vnucujú európskym krajinám. Čiže tak ako na našej domácej scéne neustále nariekame, že jedna strana tu má všetko a chcela mať aj prezidenta a teraz ho nebude mať, takže to je fajn. A v rámci Európy, ako keby nám bolo jedno, že jedno, to nie je strana, to je, ale ako sa stále vyjadrujeme, to je jedno, či je to zoskupenie konzervatívnych stran alebo ľavicových, ale tiež máme jednu eurobyrokratickú centralizačnú politiku a mali by sme takisto podnecovať niečo, aby tu bola protiváha, aby sa ten integračný a centralistický tlak neuplatňoval hlava, nehlava, a bez rozmyslu a v prospech opäť určitej bruselskej elity, ktorá zase slúži ďalším elitám, ale jednoducho vzdorovať tej demagogii o nejakom európskom raji alebo európskych Spojených štátoch.
No ja len chcem po každému poslucháčovi vysvetliť jednu vec. Ako náhle sa necháš zatiahnuť do hádky, že či pravica, alebo lavica, či Fico, alebo Kiska, v tej chvíli si prehral. V tej chvíli si prehral ako do takejto debaty a vstúpiš a začneš sa s niekým hádať a začneš niekomu nadržovať. Časom to možno dojde aj viacerým. Marek nám píše: dobrý večer, iba v krátkosti po prezidentským voľbám. Ako ste vraveli, všetci sa budú teraz chytať za hlavy. Bohatý človek, ktorý zbohatol, na čom zbohatol, ide do politiky. Človek, ktorý má peniaze, chce už len poslednú vec a to je moc. Všetci tí mladí, ktorí v neho verili, si dajú facku. Ale ja som aj rád, že ľudia si začnú konečne uvedomovať, že takto to nepôjde. Lavica a pravica je klamstvo, avšak pri ani nezávislí nie sú celkom nezávislí, preto je oveľa dôležitejšie, ako ísť voliť, tak informovať sa a šíriť informácie napríklad aj cez vysielač. Ľudia nesmú pozerať na negatíva, že kto je menšie zlo, ale musia sami hľadať pozitíva. Zaujímavý názor.
Tak to, mali by sa ľudia podľa toho riadiť. Áno, doteraz to bolo, že menšie zlo. Čiže nie väčšie, menšie zlo. Moje presvedčenie a moje svedomie. A úplne jedno, že či je v preferenciách 5%, 6%, 300%, pretože riadiť sa podľa toho, aké sú prieskumy verejné mienky a kam vás posúvajú a to taktizovanie, ten je slabý, toho sa mi neoplatí voliť, ten je silnejší, toho treba vyvážiť. Musím byť presvedčený o to, koho volím a prečo. A keď mal včera 5%, možno zajtra bude mať 30%. A keď má dnes 40%, možno zajtra bude mať 5%. Hm. Takže mal by sa človek rozhodovať podľa seba.
Záleží na ľuďoch a nie na výskumoch. Jano píše: otázka na pána Hudia. Kedy sa bude robiť širokojazdná trať? Nezobere nám tú zakázku Viktor Orbán?
Tak ten plán je už dlhodobo, samozrejme, ale tak vždy je tu lobby, ktorá pretlača iné záujmy. Takže tu je tento problém, by som povedal, v tejto krajine, a nielen v tejto krajine, niečo je dobre pre krajinu, ale čo je dobre pre niekoho záujmy. Tí majú blízko k týmto záujmom, tí majú zase k druhým záujmom a teraz sa tie dve skupiny požierajú medzi sebou, koho záujmy budú presadzovať.
A čo záujmy obyvateľstva Slovenska? To by ma zaujímalo.
Čo je prospešné pre Slovensko? Aká koncepcia? A znovu to zopakujem, hoci niekoľkokrát som to povedal, že maďarská šovinistická politika je najväčším nebezpečenstvom pre nich samých, pretože ostávajú izolovaní. Niekedy vyhovuje Bruselu a NATO na to rozbijanie tu slovanského sveta, ale takisto to postihne aj ich. Takže tá politika navonok je chorá a neprospieva nikomu, ani nám, ani im. Ale tá domáca politika je tým vzdorom, ktorý pije krv aj Washingtonu, aj Bruselu momentálne. Takže treba mať vlastné politické elity, ktoré sa budú pozerať na záujem vlastnej krajiny a národa a spájať sa s podobnými, ale nie v tom duchu ako Mečiar, otec národa a podobne. Nabali sa len určitá podnikateľská vrstva a národa, štát je dobrý len na to, aby sa zabezpečila, na ostatných sa vykašľala. Potom ďalší, ktorí chcú budovať globálny svet, jednotnú Európu a zase len dohadzujú kšeftiky sebe a svojim sponzorom, ale konečne niekto, kto si povie, aby táto krajina mala úžitok zo svojich zdrojov a nie aby len malá skupina čerpala z toho, že ju bude zapredávať niekomu.
Peter píše: dobrý večer, moja otázka. Hrozia ďalšie veľké protesty v Turecku. Čítal som, že údajne Erdogan začína prekážať trochu aj Spojeným štátom kvôli Sýrii a pripravujú jeho odchod. Neviete, či je to pravda?
To neviem, pretože dnes, keď sme sa bavili o Turecku, práve naopak, on si plní tú svoju úlohu ako konfrontácie so Sýriou a zabezpečovanie tamojších síl, má podporu obyvateľstva, v rámci NATO sa nevymyká, takže o tom, samozrejme, že je tam, ale tie komunálne voľby predsa ukázali, žiaľ, ako tá opozícia mala nejakých 28% a on 46%, čiže obrovským rozdielom a drvivo väčšinou, dokonca aj vedenie v Istanbule, kde boli protesty, je provládne aj v Ankare. Takže keď sme demokrati, tak ako tá väčšina alebo demokratické voľby rozhodli, že má dôveru obyvateľstva a zahraničnú politiku, aspoň ja som to zatiaľ nezaregistroval, že by sa vymýkal, veď práve preto na neho tie Spojené štáty neupozornili. Keby chceli, tak už rozputajú kampaň ako proti Janukovičovi, Lukašenkovi alebo Madurovi a začnú upozorňovať, čo sa tam všetko deje. Ale keď ste si všimli, to sú také okrajové správy s tým Twitterom a YouTubeom a mŕtvými pri voľbách, čo by v inej krajine a pri inom premiérovi boli obrovskou mediálnou bombou. Takže skôr mám dojem, že Erdogan vyhovuje. Nemám zatiaľ iné informácie.
David nám píše, zdravím pán Huďo, čo sa týka zlata, čo bolo vyvezené z Ukrajiny, ak to teda bola pravda, toto im budú amici kompenzovať požičaným hajzl dolármi z MMF, alebo to plánujú opäť doviesť?
Objavila sa tá správa, že dokonca aj to, čo bolo všetko na letisku a sa odvážalo, ten poklad skýtov, nemyslím teraz to, čo je vystavené v Amsterdame, ale jednoducho tá záruka na pôžičky pre MMF a Amerika, čo má ručiť, tak za to si údajne zobrali tento poklad a odviezli si ho pekne ako záruka, no kto vie, ako to dopadne, že vraj takéto plány už boli za Juščenka, čiže za prvej oranžovej, len sa to nepodarilo zrealizovať, čiže to je tiež dlhodobá záležitosť. A bol tam teda svedok priamo, ktorý bol v tých depozitoch, ktorý tam pracuje, a v ten večer, keď sa z letiska odvážali tie bedne, tak on tvrdí, že v ten večer sa takisto z tých depozitov vyvážali tieto šperky a všetky tie poklady, ktoré tam boli ako zábezpeka. A tomu tiež, všimnite si, kde sú tí investigatívci, tie týmy, tie satelity, tie tajné služby, aby ukázali, pozrite sa, tu sa deje takéto zlodejstvo. No neukážu, pretože to zlodejstvo im vyhovuje, alebo tí naivní budú tvrdiť, že je to konšpirácia. Ale keď sa pozrieme na históriu nového, teda trhového poriadku a slobodného trhu, kde v týchto krajinách sa kedy čo urobilo zadarmo a nezištne. Vždy v prospech určitých záujmov a vždy, veď celý ten systém je postavený na zisku a prosperite. Takže aj tie revolúcie, aj to ovládanie krajín, aj tie kšefty s novými zbrojárskymi systémami a tak ďalej sú o tom, aby sa všelijaký Halliburton a Carlyle a Goldman Sachs a podobne nabaľovali a zabezpečovali a mali ekonomickú aj politickú moc.
Ďalej nám David píše, neviem, či aj vy máte ten pocit ako ja, že sa málo k týmto politicky nekorektným udalostiam vyjadrujú poslucháčky. Preto by som týmto rád vyzval dámy poslucháčky, ak teda nejaké sú, a sú, ver mi, aby sa zapojili, pretože bez nich túto vojnu nevyhráme. Po prípade prebudili aj kamarátky a slušne im sprostredkovali, že je dôležité sa pozerať ďalej ako do zrkadla, ak plánujú deti, a to myslím bez urážky. Zaujímavá a celkom pravdivá poznámka. A Lubo ti píše, Lubo, ahoj, teraz som v Izmire, môžem potvrdiť informácie hovorené pánom Huďom, blokovaný YouTube aj Twitter, ale Turci nie sú hlúpi, DNS server používajú zahraničný a tým obídu blokáciu. Proste Izmir mi pripadá ako blava na Slovensku.
No výborná praktická skúsenosť odtiaľto, ale išlo o ten princíp, že v podstate ktorý štátnik v Európe by si niečo takéto dovolil, alebo v krajine, ktorá nie je priaznivo naklonená Spojeným štátom, čo by z toho už v médiách bolo? To, že to Turci obídu, samozrejme, všimnite si, vždy sa nájdu cestičky, ktorými sa dá obísť zákaz a obmedzovania a diktatúra, vždy to bolo aj bude. Ale to samotné rozhodnutie, že sa vláda k niečomu takému odhodla a na základe toho, že sa organizujú protesty a sú tam odpočúvania politikov obvinených z korupcie a na druhej strane si pozrite ministri a ich rodiny obvinení z korupcie, ale ľudia prídu v komunálnych voľbách a zvolia vládnúcu stranu a s vysokým náskokom a neustále od roku 2002. Tak to sme v tom komentári naznačili, ale je výborné, že niekto odtiaľ volá a vlastne dáva aj taký podnet, pozrite sa, dá sa aj ten diktát obísť. Len nemalo by sa to rozlišovať, či sa to deje v Turecku alebo v Bielorusku. Pretože keby niečo také bolo v Bielorusku, už máte v spravodajstve verejnoprávnych aj súkromných staníc určite nejakých analytikov, aktivistov z rôznych centier, ktorí vás budú upozorňovať na to. Ale že by k Turecku niekto takto vystúpil a povedal, s týmto Tureckom prosím vás, nerátajme v EU ani v NATO, pretože pozrite, čo sa tam deje. Tak to nie, pretože oni si plnia svoje stanovené úlohy.
No máme tu zaujímavý e-mail, píše nám Marian. Ahoj, ako vojak mám dilemu. A v prípade rozkazu musím ísť na zahraničnú misiu, dobrovoľne určite nikdy nepôjdem, ale ako nebyť teroristom v cudzej krajine, keď budem mať taký rozkaz, šiel som na vojnu so snahou pomáhať Slovensku a ľuďom, nie ničiť iné krajiny a okupovať ich.
Toto je veľmi presne taký ten ľudský postoj a prístup. To už som v rámci NATO, len mi to na začiatku nevyšlo, ale pripomenul by som to, že americkí vojaci chodia bojovať do zahraničia. Niektorí sú možno, že americkí vlastenci a patrioti, ale všimnite si, kto vstupuje do americkej armády zo sociálnych dôvodov, pretože buď by sa valali na ulici ako gangstri, alebo boli nezamestnaní. V armáde majú všetko zabezpečené, takže v mene strička sem a budú bojovať a zabíjať. A zoberme si misie, ktoré sú z našich krajín. Či je tam nejaké presvedčenie toho vojaka, že ide bojovať za slobodu, za lepší svet alebo za slobodu tamojšieho obyvateľstva. A keďže sme nekorektní, povedzme si na rovinu veci, o ktorých ľudia vedia a ktoré nie sú žiadnym tajomstvom, do týchto misií, česť výnimkám, ak niekto teda ide zachraňovať svetovú slobodu, v mene Ankla Sema, strička Sema, ale väčšina ľudí tam ide preto, aby si mohli konečne ako rodina kúpiť byt, dostavať dom, kúpiť auto, alebo mali trošku lepšiu životnú úroveň. To je motivácia. Takže to je ten boj za hranici žoldnierský, nie za slobodu.
No, ja súčasným vojakom na Slovensku absolútne nezávidím, pretože...
To nebola kritika našim vojakom.
No nie, ja im vrajím, že im nezávidím.
A keď nás niekto presvieča, že NATO chodí udržiavať slobodu národov a nejde mu o žiadne krajiny a podobne, pretože to by plnilo trošku inú úlohu, vstupovalo do iných konfliktov a plnilo iné ciele.
No, tak... Píše nám Peter, dobrý večer, pán Hoďo, s tou metalovou rebeliou to poznám, preto išla v nedeľu v kovových peckách skladba Judas od Halloween, ktorá textovo vypovedá o stave veci, čo je stále aktuálne. Na budúcu nedeľu zase pôjde okrem iného skladba od Saxon Dogs of War, ktorá je proti vojne v bývalej Juhoslávii. Nech sa vám darí, veľmi si vážim, čo pre ľudí robíte. Ďakujeme inak takto. Prišiel mi e-mail, ja som ho preposlal jak Petrovi, tak Filipovi, ktorí robia metalové relácie u nás. A bol asi minulý týždeň, že to je hrozné, to sa nedá počúvať a ja neviem čo. Úplne súhlasím s tým poslucháčom. Ale mám pre teba takú radu, že akože urob to, čo ja, hej. No, normálne to vypni a nepočúvaj to, hej. A tí, ktorí to chcú počúvať, tak ty si to zapnú, hej, a potom ty si zapni, keď to skončí, trvá to iba hodinu. A už dneska mi prišiel ďalší e-mail, že niekto počul, že to rušíme. Hovorím, ako v žiadnom prípade to nebudeme rušiť, ak sa to niekomu nepozdáva, nech si to vypne, hej, ale určite nebudeme rušiť relácie, ktoré počúvajú ľudia.
Ja by som to len doplnil, že Slobodný vysielač vlastne plní aj úlohu akéhosi verejnoprávneho média, pokiaľ ide o informácie. Tak takisto v hudbe, keď niekto počúva dýchovku, niekto folklor, niekto techno, no tak mal by tam byť aj metal, ale ide presne o to, že čo presadzovať aj názorovo, nie nejaké zvrhlosti, sadizmus a ja neviem, útoky kriminálne a ospravedlňovanie nejakého konzumného spôsobu života. Ale v každom tom hudobnom žánri je niečo zaujímavé, sú aj zaujímavé myšlienky a nejaké hudobné postupy. Čiže dajme každému ten priestor, aby si mohol počuť a ten druhý to nemusí počúvať.
No jasne, že nie, veď vrejím, ja to nemám rád a nepočúvam to, hej, ale to neznamená, že teraz to nebude nikto počúvať, ako kde sme, hej, zase sme niekde v socializme, Ježiš, niekedy majú rozhodiť z týchto ľudí.
Ja osobne si vypočujem country a vypočujem si aj black, aj dead metal a samozrejme, že mám ľudí, ktorí sa čudujú, ako môžeš počúvať country a druhá strana, ako môžeš počúvať black metal, ale zase mám hudobné štýly, ktoré by som nedokázal počúvať. Ale tak nebudem počúvať také stanice, kupovať si tieto hudobné časopisy, ale budem si kupovať svoj žáner. Veď o tom to je, tak buď nadiktujeme všetkým, čo budú počúvať a aké názory budú dostávať, alebo dáme skutočne priestor.
No veď hej, ale tak tu ide o to, že tá diverzifikácia musí byť aj v tom, a keď sa snažíme nejakým spôsobom suplovať to verejnoprávne médium, tak a, samozrejme priestor majú aj takéto veci, pre ľudovky nepočúvame absolútne a sú u nás tiež požehnanie, takže ako ja si myslím, že to je v poriadku a cenzurovať my nebudeme, môžete vy. Tak, Patrik nám píše, dobrý večer. Zachytil som tento týždeň správu z ruských serverov, že Rusko bude obchodovať s ropou a plynom už len v rubloch krytých zlatom. Je to pravda, lebo relevantné? Všetky médiá o tom nič nehovoria.
Tak takéto informácie sa objavujú, ale nemôžeme to jednoznačne povedať, že áno, bude to tak, lebo žiaľ, že v tom priestore informačnom sa vypúšťajú aj všelijaké bubliny, aby sa na to naletelo, alebo vystrašila tá druhá strana, alebo sa niekto zdiskreditoval, vy na to naletíte, začne to obhajovať, poviete, že to je 100% záležitosť a zistíte, že to nie je úplne 100%. Takže tieto informácie sú, ale jednoznačne ich potvrdiť alebo vyvratiť v tejto chvíli nemožno.
No a Kvetka nám píše, že ste super, denne vás počúvam, len tak ďalej máme, máte našu podporu, dosť ste nám otvorili oči a vďaka vám máme v byte jednu zbytočnú vec a to TV prijímač. No, ak chcete darovať, tak my máme zase poslucháčov, ktorí asi nemajú telko, počúvajú Slobodný vysielač, že potom ich ide rozhodiť, keď tu počujú iné názory, než počúvali niekedy v tej telke. Takže asi tak. Dobre, vyzerá, že sme...
Vyčerpali?
Ačkaj. Toto neviem, prečo som preskočil. Peter nám píše z Dubnice. Dobrý večer, mám otázku na pána Hudia, ktorá, myslím, okrajov súvisí s dnešnou druhou témou vzťahy Spojené štáty a Rusko. V jedných reklamných novinách som čítal krátku spravečku o tom, že na Aliaške zbierajú podpisy na vyhlásenie referenda o odpojení od USA a návrat k Rusku. No, dobre, videl som to aj ja. Píše, že zaujímalo by ma, či... A čo o tom vie pán Huďo, respektíve, ak je to pravda, tak či myslí, že by ich USA pustili, veď by bola predsa dobrá halus, keby sa to udialo a Rusi by na Aliaške spravili vojenskú základňu. No, poviem ti to takto, Peter, že a tú chybu, čo urobilo Rusko, už Amerika neurobí, hej. Ja si nemyslím, že tá Aliaška by bola nejakým spôsobom k Rusku prifarená. Ty si myslíš, že hej, lebo...
Nie, je to ako, povedal by som, určitá forma protestu, ale protestu, ktorý ako reálne nemôže vyústiť do nejakej zmeny. Jednak to, že tých hlasov asi nebude dostatočný počet a ďalšia vec, že Američania to ani nepripustia. A vymyslia si čokoľvek o ústave, medzinárodnom práve, ale jednoducho tam to platiť nebude, pretože žiaľ, to ten ruský cár predal vtedy a za lacný peniaz a teraz sa to už nezmení, pretože jedine, že by bol tlak aj z hora na Aliaške, aj z dola z Mexika na Texas a tieto štáty, Stredozápad by si chcel vyhlásiť nezávislosť od federálnej vlády. Takže ono, aj tá Amerika môže byť len kolos na hlinených nohách. V 90. rokoch to hovorili o Rusku. Ja som mal dokonca nadriadeného, ktorý toto aktívne šíril, že to Rusko každú chvíľu zanikne, pretože to je kolos na hlinených nohách. Ale myslím, že tieto tvrdenia sa vracajú ako bumerang a skôr Spojené štáty môžu pôsobiť tým dojmom kolosu na hlinených nohách.
Ej, ale tam je toľko ropy, že... Ako, nie.
Ale nie, sorry. Tak v tomto prípade nie. Tá Aliaška, to je, povedal by som, taký truc podnik, že pozrite sa, aj toto vám môže vzniknúť u vás. Ale ten výsledok, že by sa naozaj Aliaška odtrhla, tak to ako, myslím si, že toto je politické sci-fi. Zatiaľ.
No, ja to považujem, ale tak môžem sa mýliť, vieš, ako, čo už. Dobre. Máme to celkom úspešne za sebou, za chvíľku je polnoc, nakoniec ti pustím Metaliku. Hej.
No výborne, to je dobrá bodka. A nikto nás nemôže obviniť, že sme protiamerickí. A len tak pre zaujímavosť, Metaliku púšťali aj v Abu Ghraib a na Guantaname moslimom pravidelne, čo sa potom aj neskôr ohradili, že prečo. Ale jednoducho na týchto ľudí táto hudba pôsobí veľmi negatívne, takže im to takto púšťali. Ale v mojom prípade to bude len pozitívne.
No však dobre, však dostane, máš to ako odmenu od nás. Lubo, ďakujem ti veľmi pekne a teším sa na budúci.
Ďakujem a ja vypočujem si ešte Metaliku a dobrú noc všetkým oddaným poslucháčom Slobodného vysielača.
Ďakujeme aj my a ja samozrejme ďakujem taktiež vám všetkým za pozornosť a zajtra je bilančná relácia a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.